investi Petrose. Ablay wat moy jëlum mu def le ministre, def le directeur général, def le ministre, def le premier ministre, def le premier président assemblée nationale ba nopi ya ci nelay ne ya fi dakk jang ya ci gëna mën sa liggéey parce que dafa juddulo ambition ci bopi ay nit ño xamné xaju ci.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jaxlé tajuna
ban jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tayji mardi 28 décembre 2021 ngien koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com radio allo dakar.net yene koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké ci Amérique du Nord ci 605 472 9147, 605 472 9147. Bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02 49 17 49 26, live and direct 02 49 17 49 26. Auditeurs bismillah, comme ni ñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h, ñun immigrés sénégalais, ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané, fi lañu koy tatané, comme comme Sénégal, comme comme Afrique ak comme comme aduna bi. Ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis. Lepp lu jëm ci walu yonné xaliss, transférer xaliss, ño ci gëna fort taux de change, ño ci gëna woor, et puis ño ci gëna gaaw. Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen di yeggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 584 francs CFA. Loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 584 francs CFA. Yone xaaliss ak Banque de l'Habitat mo gëna gaaw, mo gëna woor, et puis mo gëna sakan. Auditeur bismillah, bismillah fi ci émission ban jaxlé may Modibo bi leen fi togal guddigu ne ni ciarax seen bir kër bokk ko ak yeen. Len ci remercier ci ane yeb ñukoy def en donc lu bëggon wax xamna ni du ñak buñu duggé ci 2022 bi nak il faut ñu fêter anniversaire radio bi. Waaw du diñ ngay fêter anniversaire radio bi, bëgg nañ ko ndeyelé bayélé ko auditeur yi gëna gëna fidèle. Alors sunu email mi ngi nek allodakar@gmail.com, mun ngeen ñu ci yene message ni da ngeen ko bëgg bayele wala ndeyele anniversaire bi. Xamna certainement ay ci mois de janvier bi liñ ko bëgg célébrer, parce que nak you know depuis ñu commencé 2008 ba légui danak dara defu ñuko ci di célébrer vraiment radio bi nek sunu wëtel, nek place bu ñuy décompresser. En voilà quoi, il faut que nous fêter, ça fait quand même 13 ans d'existence. Bu ñu duggé 2022 muy 14 ans mine de rien ñoy ñuy wétalanté guddigu né lu jara fêter la. Donc ci mois de janvier bi inshallah lañ ko bëgg deugmal. Alors lu jëm ci walu actualité bi tay rek dañu am ben waxtaan quoi buñu bëgg lal fi ni ci radio bi tay, parce que xam nga dañuy top politique bi dang kayap dina wajajaj Macky Sall bayil terre bi jogal takal poussal may ko loxo lu ne ñu dugg ci, mais dafa am lenn lo xamni nak sama way vraiment dafa nek vrai fièvre ci askanu Sénégal quoi. Vrai fièvre bu kémané doy war. Et bokoy set sax lélé dafa lay da ngay poser wu ay questions. Da ngay poser wu ay question, est-ce que djulité gi sénégalais yi di woté est-ce que mu ngi ci ñom, est-ce que mu ngi ci ñom. Et ci ni ñi dundé, ni ñi doxalé ak ni ñi jëfé, da ngay poser wu ay question ndegam l'islam gi sénégalais di woté est-ce que amna. Mu jogé ci ben jëf ju am ci biir Sénégal dëkk bu ñu naan 90% yi 95% yi nee na ñooy ay julit lañu. Mu am benn mbir bu xew ci benn dëkk bu ñuy wax Pout Dañé, nekk ci Komo commune Noto Diobas ci région Thiès. Nee nañu chef de village Pout Dañé dafa lank ba xalamu ci suuf ne benn ndaw su faatu tudd Khalifa yi génn àdduna bërkaati démb le 25 décembre. Chef de village bi bañ ba xalamu ci suuf ni kenn du ko suul ci sënu dëkk bi, ci cimetière dëkk bi. Ndax lan? Nee na ndaw si Khalifa yi géwal la. Ci même village bi lu nu mel mosoon na fa xew ñaari at ci gannaaw. Mujjewul fenn ba affaire bi amaat fa. Xanaa diggante 2019 ak 2021 xanaa duñ ma ni benn géwal, benn kaste rek moo faatu ci village bi. Mën na am. Est-ce que diggante 2019 ak léegi est-ce que kaste yi géwal yi bu ñu daan am néew dañ koy dem suuli feneen fudul ci cimetière village bi? Chef de village bi décision boobu mu jël ni géwal duñ ko suul ci cimetière village bi fan la ko wékk? Am na fu mu ko wékk? Foofu mu ko wékk fan la, ci lan la ko wékk? Man question boobu barki démb ba léegi moom laay jéem a tontu. Munuma fexe ba tontu ci. Yéen ñii déglu, yéen ñii sama mbokku sénégalais yi, sama compatriotes yi, yéen laay laaj fan la chef de village bi wékk décision ni que géwal kenn du ko suul ci cimetière Pout Dañé foofu ci commune Noto Diobas ci région wu Thiès? Fan la lii soqe ko? Fan la jóge? Fan la wéeru? Fan la xalaat? Fan la xel yu mel ni jóge? Jógewul ci islam. Su ci jógee ci islam il faut kenn wax ma fan lañ ko bind ci téere bi? Fan? Est-ce que géwal nitu safara la? Suul géwal ci cimetière village bi wala ci cimetière askan bi est ce que dafay tere ñeneen ñi yàlla nangul leen yóbbu leen àjjana? Est ce que daf leen di tere dem àjjana? affaire bi mi ngi xewé fofu ci pout dañi ci commune noto jobas ci région wu thiès amone na fi en 2019 ci même village ñu ni duñ fa soul geewal ci cimetière askan dara mu ci demu ñu tribunal kondam ñewu ñu ko def ñaawteef gogu dara ñak wax ci ca taan yoyu mo jur tay ni ñu gisat ko parce que 2019 bu ci askan bi jogon bu ci justice askan bi jogon kon kenn du ko kon du ci waxat kenn du ci delu en 2021 da fay won ñak justice bi am Sénégal 2 da fay won ni amna nit ño xamni gëmu ñu yalla dañu gëm ni sen xet dafa gën benen xet pa ci ngëm dama le gën parce que yow gëwul nga problème bi daf ñuy délo ci ñakum éducation bu nekk ci sunu askan parce que amna lo xamni buñ ñu ko jangalon fa ñuy jangalé ba mu mokk ci sunu bop ba mu lèr ci sunu bop duñu yexsi fi ndax amna lo xamni ku am xel boko xamé ci ni askan bi tuddé Sénégal ak fiñu jaar ak histoire askan bi képp kuy gor boné jak ak gëwul war nga mëna complexé lutax parce que liñi fogué moy gëwul tay bokul ak sens bi gëwul amone ci histoire askan bi ci bir Sénégal bokul boy weur noble deglu mo bu bax ñu sukkandiku ci histoire ak xéet bu ne askan bu ne li nga doon ci société traditionnelle wolof boy weur noble ba geewal romb la dem doto gis noble dañu tollu ci ay jamono yo xamni li geewul di teki dañ ko galvoré dañu changer sens bi dañ ko soppi may laté lan mo gëmlo sénégalais ni ke geewul caste bu inférieur la fan be chef de village pour dañi bi ni ndaw si fatou fay ken du ko soul ci cimetière village bi parce que geewul la lan motax ñakum éducation mo ñu yobé li ñak xam sa bop mo yobé li chef de classe bi mom mi ko bañal geewul bi mom lañu warul sul ci cimetière ci cimetière askan mom chef de village mais nak dafa am lo xamni dafa sax ci bop sénégalais yu bari nak yu bari lo xamni wékkuul ci diiné wékkuul ci l'islam wékkuul ci savoir vivre dafa wékku ci complexe dafa wékku ci xébaaté dafa wékku ci péché dafa wékku ci ñak gëm yalla mais surtout dafa wékku ci ñak xam histoire ñak xam histoire geewal ñak xam histoire société sénégalaise namu sancho rôle yi ci geewal yi jouer rôle yi ci maboy yi jouer rôle yi ci bour yi jouer rôle yi ci ñeneen ñep jouer lawbe yi ak ñep jamono du dox ñu dem ba nit ñi gëm ni ñen ñi ño gëm ñen ñi ño gëm geewal ño gën geewal fan la affaire bi joggé lan moko saxal ci suñu bop lan du l'islam bu fekké ni mi ngi ci l'islam dang may wo nga wax ma ni Modibo fi la affaire bi lalo affaire bi du cabu isolé dé du lu isolé sénégalais yu bari dañ ko gëm tellement que duñu may sax sen dom geewal dañ ko gëm ba amna luma mësa dégg ñu ni même geewal su duggé ci sa neeg sax bu toggé ci salal do ko may sax mu tok ci salal wala bu ci toggé bu joggé darab yi dang ko wara changer fan la ngeum bi joy ñak mo koy def complexe mo koy def wala ñak xam mo koy def wala ñak gëm yalla lan mo ci sen xalat lan mo tax chef de village bi ni khalifa yi geewul bi ken du ko sul ci cimetière deuk bi lan mo tax fan la yi façon ngu xalat yi façon ngu xel fan la joggé farambo ci seitan c'est sûr mais lutax mu sax lutax sénégalais yu bari gëm ko lolu mo fi waxtan bi yeen ñu bari ñuy déglu dañ ko gëm yeen ñu ci bari du ngeen may seen doom geewal ndax lan parce que geewal fan ngeen jëlé gëm goku fan mo sunu mami sunu papa yi dañuy baxandal est ce que lenen ludul geewal ya gën geewal est ce que gënante ci ngëm yalla rek la wala ci caractère wala gënante ci askan rek la geewal nga mabo nga li nga mala gën kon fan la ko nit ñi tek fan la lolu joggé lolu upp sama bop fan nañ ci soxtuti Grand Bouk.
Allo, Bodi Bouk.
Grand, mang lay ziar.
Mang lay delo ziar.
Naka journée bi?
Wah, journée bi de, dañuy dalu rek, xatu ko mang lay ci break.
Waaw.
Dalu rek.
Dëgg la.
Wande, waxtaan bi nga sulu tay, lu am solo la. Te yag na gangrené la société sénégalaise wante lu ci bari rek gafal giñi gafal nanam aw xet wala dara dafa nek ay construction sociale yo xamni dem na ba ñi muju juddu wala sax sax xayna duñu ko xam wala dafa nek lo xamni waxtane ko day am solo ndax amna soxlu ci jundju lo xamni dang ko wax ni manam buñ ko dé set sax dafa nek lo xamni boko comparé djewul dans la société traditionnelle da fay wouté li fegn légui ak li ñu di woné ak li ñu gëm légui ndax bo xolé dans les sociétés traditionnelles ngeen dégg bal la fasaké mi dañ and ak sun jata kayta and ak mom fu nek and ak Samori Touré ba dem exil au Gabon ba bam fay faatu koku fidélité rek la woné yuru marsek mi yu sundur di way mo andon ak amri ngone sabel waw dem samba jab ak sam amri ngone sabel dem samba jabare gay deglu adi kondu kondu yande kondu sen boko degge rek melni ni deg nga senghor waw ndax senghor rek la dan way ci lu ci bari wa e bari na fu geewal taxaw ci massa ci bour wala ci kilifa lolou yag na am kon tan xana dafa nek lo xamni lu société bi legui créé la wala mu delu ci wat ci indi wat ko ta lolou nak lu ci rek ci ñooñu di ngañu geewal wala ñooñu gafal geewal du ci ñoom rek ak ñinde mo téré di légui té téré di bi dafa fañ ba fañ ci dans nos sociétés waxu du waxu geewal kessé ci doomu adama bi la damay gëstu ci doomu adama bi am légui de nga xam ni yag na et depuis les guerres mondiales et d'ailleurs bien avant les guerres mondiales ay doomu adama yo xamni dañuy bëgg détruire doomu adama ni ñom te Edgar Morin tudé ko les régressions humaines et ces régressions humaines là ay barbarisme kessé la barbarisme yoyu nak moy doomu adama bi nga xamni légui day xol nit ni mom di wax lu bon ci mom diko xalaatal lu bon moy li nga gis ci suñu télé yi rek di dévoiler vie privée jambour di yak nit ci façon bu mo meuna am rek yow du bu ci bax dang ko bëgg détruire waaw lool nak mom la ay gar mo re today ay barbarisme mu am ci yeneen façon bu barbarisme yo xamni ñing koy dund té donte xamuñu ko sax walé ci façon bobu rek la waaw mi ngi melni lolu ñuy wax carfocale croissance wala sax yenn yo xamni ci chiffre lañ ko wék té ñi koy wax c'est une ci ñun dul amuñu dara mënu ñu lek té pauvre waaw alors donc ngay xol rek ci adina biñu tollu légui yoyu nga xamni bu yagg ba la amul dañu dul ci wat ci adina biñu nek légui motax amna kilifa gu mak go xamni mo don sama patron ci université et Carfocal dama ko envoyé comme ni may def chaque année envoyé ko ben meilleur vœu dama anticipé sax bolé ko Noël bi mu tontuma demb bima xamal ni ma rek nous sommes dans un monde plein d'incertitudes. Et ces incertitudes sont liées à tout ce fait, tout ce cortège-là que tu vois, de haine, de racisme. Nous avons eu yip, nous avons eu yip, de faire de l'histoire. Tana, vraiment, je ne sais pas, nous avons eu Adam Abi, nous avons eu un patch qui m'aime. Un patch qui m'aime, des rationnels rek, xalaat lu baax ak manam lu ko jëmele kanam am benen patch bu ne ci mom bo xamni moy ay ngeum ngeumam mo jëm ci ay sentiment ay émotion tay ci bari lu bon rek la lolou nak mo delu ci wat legui te Edgar Morin tudde ko ak kilifa yu bari yu gëstu ni mom dans le domaine sociologie et de l'anthropologie tudde ko les barbarismes des temps modernes. Wow. Moi, haine, méchanceté, mépris, solidarité à moi tout. Tu veux détruire l'autre par tous les moyens. Lolo a warné. Moi, je l'ai vu sur la télévision. Je l'ai vu dans nos sociétés et de manière régulière et quotidienne. Je l'ai vu, le chef de village, je l'ai vu, bari na ci ñoo xamni xeyne ce niveau mental ak ce niveau de dépassement wara passé nañu fofu mais amna ci ñoo xamni ba légui ils sont toujours restés à l'état féodal alors yoyu nak du tay rek la mësa am néna barbarisme yi ba adina soso rek la commencé am et yi fi jaar yépp ci lo xamni rek ça détruit en fait une destruction de l'homme par l'homme jarna ci esclavage jarna ci yenen aspect de la vie yo xamni nit ki won na ni rek mom moy gëna ray sax virus bi que virus pandémique bi ñu am nit moy gëna ray sax lu upp lolu que ce virus là alors lool nak motax am xam xam yi nenañu nous vivons dans un monde d'incertitude que melokan yo yu jikko yu yépp de nos deux choix qui société yu nek wa mu nek nak waxtan wu am solo rek wante e quatre focal jalibi gawlo bi dewel bi opax bi yu yep ay construction humaine la yo xamni ni société bindo won rek la wala nit ñi dañ ci bolé légui indi ci en ga ambi ko en ak xohar ak mépris diko xexé ay nit waaw lolu mom la chef de village bop de wone wala djewul ya gëna nek dans une société traditionnelle de manière très respectée ñu dox ko ci reum mu am ci lol nak waaw yalla mir ci taw bour dans la cour du roi yalla mir mo dan nampal doomu bour waaw te yalla mir ci castello le carte focale bok motax bodé xol rek carte focale la mentalité ou l'esprit de ce chef de village là. Mais ce sont ces régressions humaines-là enrobées dans une matrice de haine, de mépris et cohorté. En fait, pour détruire en fait, une autre personne ou une autre race ou quoi que ce soit. C'est pareil que le racisme, c'est pareil que la discrimination et c'est pareil quelque part également pour des individus réfléchis du 21e siècle, ce que prônent en fait certains compatriotes, avec notamment des gens qui veulent détruire en fait l'homosexuel. Donc c'est ça, homosexuel, religion, c'est une manière de vouloir détruire l'autre. Dans la mesure que vous faites quinquennier, le monde est régi par des lois, et notamment une république, avec les droits de l'homme. Mais quand ces droits changent, voilà, nous avons des droits nouveaux. Il faut nous parler, il faut nous parler, il faut nous parler, tu crées ta république islamique à toi, ni si tu es un de fidou. Waouh. Le moyen, il faut nous dire que Manam sa loi, t'as nous dire en tant qu'être humain, dans quoi faire. Je vais te dire que si je suis en attendant, moi, ci ñaari aspect yépp la wax da ngay xol rek ni nit di xawé déllu ginaaw am ñi ñuy mbubbo la religion pour diko xéxé yenen doomu adama motax fi ñu wara dajé ñun ñëpp té borom xam xam yi wax ko moy ñun ñëpp fa ñu dajé ci topandal ga ay doomu adama rek lañu c'est humanisme la nak di ngi ko fekk ci bi nga xam ni seen xel match na té ñu am manduté ak am yi ñu jang ci adina yu bari yo xam ni et ka fakala fi sen jamono tollu rek fa le sen xel di tollu am na ci ñoo xamni nak sen xel ba nga famu neewon ba legi te du fa joge te du fa gaawu joge ndax gisunu de leena wara womat gisunu yoonu wi waaw ñoo ñu nak ka fakala am nañu tamit ci adina ba legi
mais grand lan moy responsabilité société bi ci bopom société moderne bi ñi dundé actuellement ci manifestation yu jëf yu melni
xam nga dañu dugg ci modernisme xam nga don na indi ben concept bu ñuy tuddé sax postmodernisme mais dama koy wër feulé indi rek modernisme ci bopam yaakaaroon nañu né avec le modernisme ak li science indi lepp ci confort indi ko ci xam xam indi ko ci lepp doomu adama bi dana changer dina évoluer waaw wante malgré tout cela tay la guerre yi ak xexoy xëccu yi conflit interne yi démocratie gëna souf ray démocratie ray respect en fait des droits en fait des autres individus individualisme tel gëna am xétu yu nga xamni dafa bon yépp té modernisme waral ko fac waral ko régler modernisme mënu ko régler waaw ndax nit ni mu bindu wala cette dualité de l'individu am ben bor bu bon bobu malay wax ak bor bu bax bi bor bu bon bi mo soulé ko légui motax fepp day bax baxé motax no lendemain sont incertains wandé ya karol la no né fi adina tollu ak le bien-être le confort matériel am yu yépp kat fa kal téréwul tay la walu gëna ay tay la nit bëgg na mëna ray doomu adama ni mo waaw ci forme yoy ma wax yépp nak les conflits de société race you know indi lañu légui ba indi tax ce truc là du genre là you bari rek ci adina waaw lool nak carte focale mom la wax légui rek mom le kilifa bobu tudé Edgar Morin en fait les régressions humaines mm. et tout ça c'est du barbarisme mm. et du barbarisme beaucoup de rôles jusqu'à l'échelle de ce qui s'est passé avec des investissements ou en tout cas recul démocratique ou en tout cas des gens qui au pays mangent l'argent en fait au détriment d'une majorité pauvre restée pauvre et qui peut-être va demeurer encore pauvre pour encore plusieurs décennies. Yoyep, c'est du barbarisme. Ndax yow bu fekké da ngay sacc alal rew mi, am ñeneen ñu décrif wala faju wuñu, tu fais du barbarisme également. C'est de la méchanceté, c'est de la haine, c'est une volonté de détruire encore son compatriote ou l'autre également.
Fi ngeen koy déglo ci émission ban diaxlé. Lolu am ci pour dajé lañ fi waxtané ci commune notre Diobas ci région Thiès ben chef de village moni Fatou Fay mi Fatou barkati demb kenn duko sul ci cimetière village bi ndax té gëwul may laté fan le chef de village bi wék limu def. Est-ce que tu dîner le ko wek wala ci culture bi wala ci lenen pende
salam aleikum wali
ma aleikum na nga def way
way jang jiana la ma ngi nuyu grand mohammed
ñi ngi lay delo ziar
ni soxna pende
tabarakala
hmm
mandi modi sank bima ko degge man dama tit
hmm
wa deug yalla man dama tit parce que je croyais que eggul fofu xamona ne lu am la lu existé la mais eggul won ba ci cimetière yi quand même nga xamné l'être humain da fay dem ci vulnérabilité bi gëna vulnérable ci aduna téréwul nga diko traité non. Ça montre une société très hypocrite. Xam nga hypocrite mo gëna bonne soxor ndax ki hypocrite da fay soxor d'abord bolé ci yenen qualité yo am yenen défaut. Gis na sama grand relevé ou comparer deux choses yo xamné peut-être duma leen sax comparer parce que li contre nature la manam affaire homosexualité contre nature la mais li c'est yifi c'est plus que même méchant. Way man dama japp né même chef de village bi dafa nek victime d'une société. C'est la société en tant que telle que ñun ñep am nañ ci part de responsabilité à part égale parce que buñu taxawon xex ko yow nga xex ko man ma xex ko keneen ku koy xex xam nga ñi ci gëna bon ci société bi ñu nek moy ku melni man tan da ñew diko wax alors que gëm na ne mom mo gën gëlol bi wala mom mo gën tegg bi ñoñu ñoo yaq la société alors que ñom ñoy envahir les débats. Buñu démé ci souf ñu gëm lolu toujours. Je trouve que c'est pas normal que en tant qu'être humain que man ma am droit. C'est ak kuma neex ci Sénégal. C'est angle of life yépp alors que sama benen xarit bu nga xamanté parce que tout simplement gëwul la wala teug la wala te gënumako nday gënumako baye gënumako dara. Amul mu am mu limité wu. Xex nañu slavery. Ba mu joge fi xex nañu num ko di colonisation ba mu joge fi bi nak dafa teunk yoy ñep ba pare gën ko bon parce que doomi adam bi ci bopam quand la société sénégalaise man mo fogné ma la gën yow modibo wala keneen man ma ngi lekkat sama bop te yegumako parce que pour que man ma am jamm yow da ngay am jamm keneen am jamm c'est pourquoi on en parle aujourd'hui fan la joge nak mo wax deug yalla man xawmako. Mais si vous êtes excité, comment vous pouvez faire ça? Je vous dis que vous pouvez vous défendre alors que vous pouvez vous défendre. dañuy wax ñet bi xam mooy la moy ñet entassement d'ordure nit ku yu waru doomu julit waru lo wo lu yalla defar ñak même un chien waru loko wowe ñak le sénégalais ne respecte personne mais manque de respect bobu nak ci suñu bop lañu ko commencer parce que xam nga le respect c'est pas ce que tu demandes c'est ce que tu donnes bo taxawé yow ci sa jëm respecté wo nit nga mëna xol kenn nga yobbu ko ci bassesse nga yobbu ko ci nga paré pour humilier ko parce que da nga japp né ci benen xéet la bok c'est parce que ñun ci suñu jëm bop ñoo respecté wu suñu bop da fa wara tok nak ñu ndëpp xol ñun ñoy kan ñu défarat suñu société man xaw mo né ex ni ba fi ñu ko déggé sank ma dama ci lan moy tassane bi man xawmako ba paré il faut ñu guéné ci un peu la religion parce que religion accepte wuko mais ñun li ñuy def te religion accepte wuko du jeex du xaj nañu xol suñu société yi lan mo ci xew ba sénégalais am ben nafek bi ba mu mëna egg ci ben point bi mu ngi am tendance disparaître parce que légui famille ñu gisé ñum leen nexé mour yi dañu daan tak ci géwali du jeex du xaj ñu ko daan tak ci geewali mais même ñooñu buñu xasse ba sey ci bour yi ba am ci njabot même njabot bobu après ci biir famille bi sax dañ leen marginalité je dis yo sa bay bour lo mo ron sey ki tayu gën lo sa papa gën lo sa bay bu mu ne tak bu geewal bobu am ci njabot yo nga fone yo sa bop ya gën sa dérèt lool mënul nek même dans les familles yu makki dañ leen di ber di leen marginaliser te kenn gënu leena noble kenn gënu leena nek ay tiado xam nga ki bañ lu bax avant dine islam bi ñew dafa don bañ lu bax le noble là le tiédo comme on dit c'était un tiédo avant la religion musulmane il faut le dire nit ku bax nga ba paré dinem nak bo nek da ngay gën ci dine ba bo dé chrétien ya gën ci chrétien bo dé un musulman ya gën ci musulman il faut savoir que Modibo je ne cesse de le dire quand la dio biñu ko waxé sëriñ bi ne ko togal fi sauvé dafa bañ dako def sama cadeau jitunama il faut ñun ñu delo andi wat suñu ay valeurs internes respectante entre nous on se respecte pas ce ki nga jaxalol fogné ya ko gën yow sa bop ngay tutal parce que la seconde où nga liñu wax ton du galaj nga fone man nga ko manquer de respect yow tu ouvres toutes les portes à ce que cette personne mu wax lolu ko neex liñu respectante ni ñu dépassé nañ lolu mu ngi disparaître nak yow xam nga ni mu ngi disparaître man xam na ni mu ngi disparaître famille ya ngi sey ci num leen neexé ba nga xamné légui bon moy humanité lañu tollu ñun yenen lañuy xex les choses contre nature yoyu non mais pas affaire guéw la guerre et puis nous mel Sénégal c'est une honte il y a des familles yo xamné dañu joggé sax sen zone de confort au Sénégal pour dem dans les autres pays par exemple Côte d'Ivoire Zaïre partout parce que tout simplement lolu metti na len mais c'est méchant c'est de la méchanceté té ñu né ñun ñoo bokk réew mi à temps égal lool kenn xamul dañ la boko jugé sax do xam pour commencer do xam koy égalé kenn xamul.
Mais soxna pende Modibo nga bal ma amna lo djunju amna lo djunju sank ta man na nek solution moy école bi école bi borom xam yi nenañu pour dakal djuf yu mel nonu nga xamni melokan wo nga xamni doomu adama da ko mel te jëmele ko ci doomu adama ni mom li koy dakal moy ñu indi concept bobu ñu nga xamni da na ko wax lu bari empathie te diko jangale école bi diko jangale ci école bi waaw ñu koy jangale ci école bi nak duggu na sax legui commencé nañ ko ñun mom lañuy wax intelligence émotionnelle jaarale ko ci xétu concept bobu indi ci ay stratégie ak quatre focal ay manam activité yo xamni jeu de rôle ak yoy tay man may roi bi suba yow yaay nek reine bi ki nek esclave bi wala ki nek li bi wala yoy et bolu ci nak également borom xam yu melni Massamba Guey ñooñu quatre focal ak lepp bokk na ci xet wo xamni ak jangale les humanités may jangale en fait la vie la société traditionnelle sénégalaise ak valeur yi ko ngankon fatta fakal lolou lañuy wax delusi wat les humanités et tant que nak delusi wat ñu les humanités adina bi yepp waxuma rek la société sénégalaise ak le comportement de ce chef de village là il y a d'autres comportements dégradants dans la société sénégalaise qu'il faut également ñu critiquer ko man damay sétane légui ay émission yo xamni lolu suñu mbokk journaliste momu way mu bax momu ki Khalil Gueye Sop don wax kene ke ñi nga xamni ñoy journaliste ñañu invité ci émission yi lén di invité wax ju ñaaw ak wax ju soxor lañ fay wax du violent ñeneen di invité tamit ci cadre violence lañ leen di wo té ñomit mu nek rek lu doy war et tout cela c'est de la violence le comportement de ce chef de village là c'est de la violence également donc voilà la complexité de la vie fofu la adina tollu et nak ni ni remarquer nañu ko sank dama don wax le chiffre ndax 3 décennies yi ñu genn wala 2 décennies yi ñu genn à la fin tout juste du 20e siècle biñu palasa biñu datan dugg ci 20e siècle dañu bayyi won jangale les humanités té humanité moy défar doomu adama les humanités là moy défar doomu adama bi doomu adama bi du ay chiffre rek du économie ak yoyu rek motax nit ñi di wax ni chiffre kenn du ko lek ndax chiffre du xol sa état mental chiffre du xol sa état émotionnel chiffre du xol ay say valeur chiffre du calculer lolu chiffre ak chiffre rek la waaw donc le monde était devenu violent et devenu violent à cause en fait ci humanité yoy nga xam jangale tuñu ko won et bokk na ci carfa kala lepp bokk na ci également yoy ñu dan jang ci taw tubab ba donte sax carfa kala ñu fi tubab la won wani ku ñu ti won suñu jatta keita magge indi ay ampaté ba magge indi carfa kala suñu mak serigne su bax so fi néwon te eumb Sénégal ku indi won seeni gestu ak seeni bind carfa kala ay valeur yu ni gagne la yo xamni nit ku ne man nga ci défaro lool da la ci don doon yi le deug rek ni éducation ci ko mëna défar la
Mais Gouin aussi, quand je dis que c'est à tous les niveaux, moi je pense personnellement, quand un bailleur se met devant tous les Sénégalais pour accepter d'être, de se rabaisser à un point où il dit que « Khaïn khaïn bi nyuma khaïn » d'af mai rappeler que « Mon président bi mota khon yu khaïn » parce que c'est mes membres aussi, l'on l'en dan d'ab. Quand je dis que c'est à tous les niveaux, est-ce que Kitao di wayan accepter que l'olu ñu diko jox xaalif est ce que aussi mom participer wuti directement ou indirectement parce que c'est à tous les niveaux lolu dafa ko pour ñu daggal ko il faut ñu arrêter lepp quand Cheikh Yérim taxaw ne mom du wayan kat fu mën di bok ci aduna du wayan kat mais tous les griots dañ ko attaquer diko xass alors que fofu lañu waron tollu pour dindi ko pour changer ko c'est à tous les niveaux c'est comme qui corrompre à qui ni corrompre il faut ñom ñaan ñep ñu yar leen dans la société
xam nga Cheikh Yérim dafa jang il est fier dafa jang ay moromam dañu jang wané mbay père momu wuur wona waxé nonu ndax am na ciir wax ba muy wax ju rafet ga muy wax ci le djewul ci dans la cour du roi djewul lamu fekke ak wax ju bax ja muy wax defar ba muy defar mo taxone mu am ciir
en tant que historien
bunu masana rayou nak kan bop ba mom lan koy jox waaw dafa amone ciir waaw ciir boba nak mom la mbay pex bayyi xeyna di waxal non wané mom monon na am position bo xam bu taxawé bu waxé ki ay mamam fatlikou demb mamam lolou kou la ko defal bo yëkëté téra nga jox ko warna ko mëna du woyam sax c'est une rôle la wanté rôle bobu dafa am benen rôle bu ko fu wutu légui école bi école bi ñëpp la ban ko démocratiser li ñëpp mëna jang li ñëpp mëna tekki ñi tekki do ñu talal seen loxo waaw lolou nak carfa kala yenn xalé yi gëm nañu seen bokk jang nañu fëndi du wara tekke nga tekke fa motax bo tekke amul kenn ku ñu do yor say milliards nit ñew di la wax sama yaay sama geewal dede lolou mëso ko gis kenn ñi talal seen loxo ak di woyant ak di lambar lambari li wa joju di wax ñoñu ñoy giwel waaw wa ni giwel bindu ñu ko fenn ak ko fenn waaw yalla nañu yalla dolli sutura bi dafa am ñoo xambi nak seenu gis gis sori wul ci adina te ñu war leena wo mat te ñoñu nak dañoo tardé ndax adina fimu nak fimu tollu ni te kenn xamul fo jëm ni rier ñoñu kat fa kala dina leen gëwante ci lu bari
Bien dit, c'est bien
dit, quoi. Well said. Et puis, Et puis, c'est un choix nit da nga wara honorer sa bop am loy bëgg am loy bañ amna ben système bo xamanteni ni nit ñang koy def ma ngi koy wax sama ben cousin señ nak bu ñëwé manako yow li ngay def ni ñaan la dama nga tak sa digg nga liggéey comme niko grand bi waxé nit asgor da nga wara nangu nek asgor nga jël say responsabilité ci sa comme niko cheikh yéssam défé malgré que dañ ko fass lu nek lañ ko yakk mais pour que mu dañ il faut que à tous les niveaux que tout change. Et c'est très 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 important. Amna nit yo xamanteni ñu ngi ñaan li ñuy ñaan geewal yi duñu ko ñaan donc ñaan bi waru représenter le geewal wala le geex ko amul war nañ la mëna dimbalé ya pas de souci man sam papa suma ko tagalane ay mamam sax c'est mom père daf ma ramay xaliss ça rien à voir ak rabaisser wu nang mu mel yow suñu juma yow da nga nangune yow ki mo la gën c'est pas normal ça
soxna pende seigne modibo dama len di netti rek ben lu xew lo xamni dana am mam jo xamni da andon ak sa mam alhaji malik si tuddé ko sa mam goudé mbub da fa dekkone bitiw c'était à quelques kilomètres de tiawal dan tarbiou mam si jange malik si di jogé bitiw di fayeno le mat au moins 20 litres d'eau du coup indi chaque matin à Tiawan seigne bu mak bi di ci japp ñu dem ba dire mu indi ko bir Tiawan mu jégué ko di nodal sa mam Alhaji Malik de guen adina wande biñu tabax juma ji ñom la famille si la musuñu jappé ni sa mam ngou de meñ ñun ñi ñëpp musuñu ñu jappé ay gëwël dédét ndax dajalé nañu 20 millions lañu dajalé en moins d'une semaine dajalé nañu 20 millions indé ko suñu participation
inshallah
yaakar na ni kuy talal sa loxo rek té yaakar ku ci ñak mëno dajalé lool eno dajale 20 millions te man birna ma ni wax sax baxul wane bu nu demone ci carnet ba ñay waytane ñi sa mam goudé meñe ta bari wul de waaw yoy yep nak day woné rek ni Serigne Cheikh kilifa yu bax yoy jappé wuñu woon seenu askanu ngeewal ay geewal waaw il nous considère comme nos frères sans papa tawat na nek faar Cheikh Abdelaziz Dabakh Malik setti ko sargal ko bir faar waaw pour te dire que rek ñoñu xamol nañu taxol nañu ciir waaw kat fa kala giwul yonent yoy suñu ñoñu ñu meñol yakar na ni nek giwul yonent bi mo am su solo sax ni de ci giwul keneen waaw yalla dolli sutram bi mais giwul yonent bi wala nek giwul mak ñu bax ñoju mo gëre nek giwul sagaru nit yi ci yo xabi fogis kuy tuti giwul xayna da ko gëna tuti motax mu koy tuti
la
ko mat dëgg diko tutal waaw sama doomi ndey joju da cey bind sank c'est un poète un écrivain Babacar Mbaye Dag ndeysane bind ci wax ci rek ay xalaatam waaw wante yoyep ñak waxtan la rek waaw té lolu ma wax rek jang les humanités woné ni jëwul amon ak cër waaw ci suñu jotté kayta bala fasaké ku ko xam xam ni anduna ak suñu jotté kayta samouri ak katfakal ku xam katfakal yuru marsek mom yusu ndur di way mais ñooñu katfakal ay c'était des fiertés dans la cour du roi waaw yoyu nak yakar nañi yambar ci courage ak ci sen participation ba ci yeul maire yoy nga xamni ñoo doon nampal katfakal doomu bour kon nga xamni jubul luñu gafal gas bi kañ hayna dafa ndax ces nouvelle génération là di nga xamni lu bari reer ne len ci aduna te ñu wër leen djimbi rek jerejeuf Modibo je ne vais pas mettre de la parole ci don barkelu rek
jerejeuf way grand jerejeuf
man mom dara xamna la le problème des ñeñu avec Sénégal moi vraiment elles sont les plus belles filles du Sénégal. Nous, nous sommes jalousies avec les gens qui créent le monde dans la société. C'est de la méchanceté pure et dure. Nous contrôlons l'économie du Sénégal. Nous sommes je pense que c'est juste de la jalousie. Pure et dure. Ah non, non, si, il faut le dire. Il faut le dire. C'est méchant.
Dafa
sama baye bi bokk sama papa ndey ak baye modi buma andi wan ñeñu ci suñu famille bu toggé ci fauteuil bi daf koy doomu tal
non
barké cheikhuna ahmadul mbake daf koy doomu tal
lan mo don logique mom lutax muy doomu tal fi
ndax néna après mom bu ci toggé wala njabot bu ci toggé dañuy umu Alors, j'ai jamais supporté cette injustice. Je ne m'accompagnais que à Nyon. Il a été joli, était gentil, m'interrange. Il a fallu l'intervention de mon père. Mais comment faut-il y aller dans le Moi, je ne suis pas venu beaucoup de travail. Il y a des gens qui ont été en existe là.
Mais ça dépend des rapports, Rek. Rapport nga sekk nit ki le rek waaw le rek la rapport nga sekk nit ki le te yoyu je crois que de plus en plus dina disparaître dina mujj demal bopam waaw ndax bindu ko fenn ci doomu adama bi te dana dem yakar na ni amna ci yakar donte nak nanu def attention bu baax ci jamono bi ñu toll et nous vivons des moments d'incertitude tout balance avec ce virus là daf ko gëna yokku waaw daf ko gëna yokku waaw et nous sommes dans une société individualiste marquée par en fait le retour en fait de ces comportements humains en fait régressifs ay haine légui bo gissé nit ñi di wax talé sax ak nit ñi ñu comporté wo ils sont prêts à dévorer l'autre et je crois qu'il faut faire très attention à l'heure actuelle et pour rien on te tue dans la rue cette colère là cette méchanceté là ce truc là mais et c'est pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde. Et je dis quelque part, le racisme que vous avez vu récemment aux États-Unis avec Youpare, à travers le monde, à Yenen, Gahamni, qui dans un monde moderne où les gens devraient s'épanouir, Gahigis Rekni, ils ont des comportements toujours rétrogrades. Et là, nous parlons avec il faut faire très attention.
Et de feu vraiment donne mbir mo xamni do ci am lo ci xalat mais buñu dello touti xel ci gannaaw damay dello ci rek ci éducation bi mu amone yo xamni bi Sénégal di doga jël indépendance am ba biko Abdou Diouf di téggi tek fele té ñom biñ koy def xamuñu sax li nga xamni loolu lañu yaq ci société bi moy système éducatif bi dafa téggone ay ponku yo xamni day néewal façon wu jëfine ak façon xalaat yu melni mu doon système wu internat bi nga xamni da ngay jël doomu sénégalais rek bolé len ci ay dortoir ñuy magando xalé parce que xalé lañu commencé guñu xalaat loolu et loolu doon am ci dortoir yi aussi nekkon ci quartier yi parce que ku maggé ci sika bi nek fa xalé daawuñu la yaré ngay def différence entre portugais béninois geuwul mabo jappal bayil da ngay mag te yoy du dem ci sa xel mais dañu dem ba jamono ñu daldi tej internat yi lo xamni dafa xamuñu sax njariñ ni mu doon def ci aske xamuñu ko
wallahi modibo
xamuñu ko
direct nga wax modibo may ma tout rek ma indi la ben anecdote pour te dire combien li nga wax rek dafa nek deug fofu internat c'était formateur internat moi j'étais surveillant à l'internat wow. et Boba de la Force et c'était d'ailleurs la dernière année après le nouveau internat mais dama dund lo xamni ak xalé yoy ma formé ci internat bobu ci façon ni nga dan partager cette solidarité là c'est-à-dire que yow bo wa yexé wacc dortoir yex ci dortoir muru mi xam nañ ni 6 personnes ñoko wara lek kon 6 dag yi mu wara nek muru lek lu upp ce part fofu la part commencé par et ça c'est extrêmement important pour les éducateurs wow day dak égoïsme wow day dak le respect day indi le respect de l'autre la part de l'autre wow et yoyu nak vertu yoyu mu dan dawal jangal xalé yi ak valeur yoyu yoyu ño manqué yoyu ño jek jek rek ni fess ci période bobu internat di tej moy bo ma lex rek à la fin du 20e siècle té nga xamni ci lañu indi nak carte cal ce sevrage là en fait et xalé yi rire waaw ñu mudi ñew ils n'ont pas bénéficié de l'internat. Mais c'est tous ceux qui ont bénéficié de l'internat, ils ont des comportements exemplaires en fait aujourd'hui. Lolu man dundou nako à l'internat ak fo meuna nek sa part donc da nga absenté fallait oubé waaw sur la table à l'internat. Bo togué ci lalu nit bu djuk dang koy lalat salal waxuma sax yow salal mais nga ñew ci rend visite à quelqu'un nga tok ci lalam ba lal bi xawu ki bo djuk da ngay talalat ci nga togol moy fi rek bo ligue ci cheikh dang koy delawat da mu dugga fa place am nekkon yoyu nak kafa kala manke na ak ci bari rek yo xamne les humanités moko wara indi wat waaw lool nak yaaka na ni fi ci amerique et loolu ñu wax racial equity you know fi ñu ko fi jangale legi mu nek une partie intégrante dans la formation des enseignants même avant d'être en fait dans la formation des élèves waaw yo yaaka na ni adina bi violence bobu yep do rek ko indi dafa am ci ñu jaarul ci humanité ba ñu jangal leen la société traditionnelle motax kafa kala professeur Massamba Guey nga xamni néna lu indi wat compte waaw indi wat honneur député là déjà c'est tay ji di wax ci honneur l'honneur sa dimension en fait dans la société sénégalaise et d'ailleurs en fait tu as juste raison dans la société sénégalaise la moy jom waaw ngor ak yoyep ça se cale lu ñu wara indi wat la rek te diko jaaré ci ay neuf ak ay jeu de rôle
waaw
taw yi don jéglu rek don doli lool rek ci internat Modibo
Do am solo grand.
Mashallah.
Do am solo. Do am solo. Men doy no war. Doy no war.
Xamna du ñak. Mais c'est pas juste le côté des castons, c'est à tous les niveaux. Ko bo jakarlo ak man sama xarit waxna ma fi jakarlo ak man nema yeen pli ay workat ngeen fek ma dem setiko fini ci son setiko setu yayam taxal ko mune ma me man bima quitté yayam daf ko ne na nga def nank parce que pli ay workat lañ mais c'est à tous les niveaux mais je te jure wallahi wa rabbul kaaba bima limal ben copain peul bu mu amone ko ko dem takki kenen di lim di wax maneko gis na bu lu won lim ma wax ni sa yaay mo la wax lol mu maneko dina la wax la ba ngay de dox fat mais comme que yaay la nanu banon rek graw mais mom momako wax directement sama dem setti yaayam parce que yaayam ñu no setti ko madame tel yaayam ma genn mu wo manema sama yaay neena ma yeen ay workat ngeen ko yaay workat lañ ci a tous les niveaux.
Oh, mais regardez, au Sénégal, des propos d'un éminent, en fait, qu'on a mis en position, station de Bimonek, Mougunek, au Sénégal, de traiter un autre qui est à la même station que lui, Mougunek, traiter, en fait, d'utiliser des propos dégradants à son endroit. Quand on a mis Mougunek, Lolo, nekul ci société bi ci doomu adama yi la ci sen côté croyance té croyance dafa nek lu am lu deugur ci ancré ci doomu adama dafa la nek wow et c'est les croyances les représentations les cet aspect en fait nga xamni beaucoup le l'intellect wow et cette dualité de l'individu là cette partie cette mauvaise partie là qui consiste nga xamni fa la émotion yi nek fa la yu soxor yu nek bobu mom la ñu genn wat ci adina ji ñu tollu légui wow et chez nous je dis quelqu'un qui a une station imminente, mais qui traite un autre en fait de tout pour dégradant, faut l'avoir dit.
C'est pareil.
Tu dis que tu veux détruire l'autre. Wow. Mais est-ce que tu en as le droit? Qui t'a donné le droit de détruire l'autre, de vouloir détruire l'autre? De vouloir le punir, le sanctionner? Mais vous avez une république. Et la république appartient à tout le monde. Moi, je me dis, mais qu'il faut y donner ni. Mais la république va disparaître sous peu. Vous faites quintiner à une ignorée, au mépris de la loi, d'une loi, ni de nous détruire une minorité, mais de quel droit? Ben, ils n'ont qu'à créer la République à part et interdire ce type d'individu là-bas. Que nous n'y sommes pas, nous avons dit que nous avons dit. Et c'est ce que nous avons dit, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous cet humanisme-là, c'est ça qui est universel. C'est ça qu'il faut cultiver. Et si on arrive dans le monde à cultiver cet universalisme-là, et le Portugais, Miguel Torcas, Mamoran Wahni, universalisme, mais ni prek, moi, nga nek fi di xol di gis fepp rek fepp melni ni nga mel rek te nit ki ay doomu adama rek mana tax mu nek nit ni mom waaw yaakar na ni nak kon nañu fexé ñu ñepp ñu dajé ci ciopandal de rek waaw ku gisul yoon wi nak ñu womat la waaw école bi war la def ligéyam
absolument
ak justice ñu yoon wi ñoo ñu tardé ci ñu yoon wi fofu la ñu wara dajé moy ñun ñepp ay doomu adama la ñu rek bu fekkente ni nak nit ñi gis gis bobu lañu am kon yi ci def yépp duñu tardel
waaw je pense que c'est très important et que je pense que Je pense que l'inéconnuissant, ce côté yep, moi qui suis imam, on a besoin aujourd'hui d'un Samba Diabaré plus qu'un Bayper. Vous savez, nous sommes là. Dali on doit andiwat suñu ciosan bobu mu fonkon bopam xam mom moy kan tok fi mu tok on a besoin de ça parce que ku ci nek ci nga bok mënoko dindi waye ñun dañu mëne xarté barki demb rek la ci garçon ngeng wax lu toll ni rew mi garawaluñ ko mu xeyat di retan di dem ak ñew ñun dafa xarté dafa nek ci ñun à tous les niveaux dañu xastanté dañu waxanté yu metti dañu xerté nit man nit néna ma est ce que sayay tuwagulo manako da nga djum diou moy sama yaay mune ma xamna ko sama yaay weddu salatu fatiha la yore man dama mag xamé rek gis ko mu yore weddu salatu fatiha nga am sañ sañu jakkalok man dama wax rek nak sa yaay tu bëggulo ki ma lay wax ni mbake la ci à tous les niveaux te il faut pour que ñu mëna dindi problème bobu il faut que ben ñu baña ragal génné les problèmes parce que fi mu nekk dafa bari problème yi fepp la yaramu maguette la fepp lay baxé xasse bi ñi xassanté entre nous rek entre famille da ngay bok ci famille nek moitié li moitié lele ku ci nek jakkalo yow dila xass nañu bayyi wax bu ñaaw bi xassante bi quand on était jeune dañu daan wax jigen lu mu bon mëna juro sacc mba ab mourid yoy ay xasse la c'est rester dans la société nañu bayyi yoyu dañuy xassante dañuy waxante yu bon on représente la méchanceté la malhonnêteté pure et dure ñun ñu mel ñun rek ñoko mel fokk nañ ñu gën ñepp Sénégal paru ñu défarat ci ay jikko waxna la même Gambie ñak lañ koy wowe ñak moy entassement d'ordure faaw ba légui nit ñi dañ ñu sagane diko wowe nit ci loolu lu yalla mënul fonk doomi adama nim ko fonké yow tekki wo dara nga di len wowe ñak da nga nan l'ivoirien wala nga né la gambienne wala nga wax turum bu dé sa xarit waye sama xarit ñak loolu rafetul nañ bay yoyu
waxtan bi dafa xawa dafa doy war rek dafa doy war parce que day wone deug fiñu tollu comme en tant que askan en tant que ñuy wote ay jaamu yalla en wone ni rek dafa melni
waxtan wu neex la
wala islam melni islam dugugul
sen amna solo lol diko waxtane ndaxit amna yenn xetu yu melni mom yu xew legi communautarisme te yoyu war nañ koy wax nit waaw war nañ koy jangale ak diko di ci jimmi doomu adama yi parce que nit ñi dañu am ay comportement motax mani nous allons vers un futur incertain. Ni amone États-Unis té ay nit bind ci té génn ci ay concept yo xamni ma ngay fën ci réewuma ay communautarisme intersectionnalité ak yenen yoy nit ñi war nañu mëna tok di ci ko faram faccé nit ñi diko xam diko gis et diko ragné ñu leen di jangal ñun koy moyto bo gisé yenn comportement yi rek mais combien les gens sont agressifs man damay waru ci sama adina té lolu téré bindi nañu ko téré bindi nañu ci param xam yi bindi nañu ci nit ñi dañ dul waxtaan dañ la dul maye sax fo waxtaan ak ñom ba gimbi leen ci bo commencé wax rek ñu sagal waaw dekkul fo dekkul les gens sont prompts à insulter à détruire l'autre sosal ko waxal ko yu yépp ci xéddu comportement chef de village bobu rek la waaw wa dé communautarisme waaw dafa commencé feñ légui waaw gis ñum rew ñi koy woné té yoyu ay formula yo xamni mu gëna dangereux également sax ka racisme wala bojjanté en fait wala bojji ay minorité waaw té lolu commencé na am
waaw
leen jaajeufé ci waxtaan bi inshallah xamna li def rek moy du ñak danañ ci delu wat na danañ fi déggat lenen lu ni mel parce que dañu téngul ci
yoon ouais c'est un peu dur ouais et que mori aussi ñu ngi remercier ngam courage de poser ça
dédé mani netti wul nak ndax ku xam Moussa Alé Mbaye am ngoude mbouk xam Amadou Mbaye Maodo doomu alay doomu kafkal papa Aladji Mansour Mbaye Amadou Mbaye xam Matar Binta Mbaye kafkal Mami Djimi Mbaye kafkal xam lu bax ñooñu nga xam
Cheikh Yérim Ndumba ne ko ci xam Cheikh Yérim Ndumba
nga
xam ne
wali
Ndumba
Cheikh de
Kalle
sax akala mom bour la won
waaw
xam kafkal lu bax ño xam ni rek da non nekkone ak ay djewul joxon len cieur te jaxaso won ak ñom kafkal te dara musula ñaw seen digeunte waaw waaw ku nekk xam sa place doxal la nga daan doxal ci bir société ba rek te musso jaxaso ken te musso ñaawo ken yoy nak lu mu wara jangale la rek wande kartafakal jalibi wala gawlo bi wala xet yu mel nonu kartafakal yagna am ci suñu rew bambaro geewal gawlo jaliba yoy yep kartafakal ya gna am té lo xamni dafa bokkon ci société le rek donc nit ñi lañu wara jangal seen histoire rek jangal leen encore la société traditionnelle indi wat quatre focal yoy ma wax légui rek bu amul nak reer gi day gëna bari rek jërëjëf Modou Bo way
jërëjëf way jërëjëf Bende jërëjëf Grand Bou
amna solo
jërëjëf
merci Modou man je dis que rek comme ni mako ouais jërëjëf un grand vraiment merci sa présence ci waxtan bi dafa significative et il faut avoir le courage de le dire et ma wax ne li yusundou nan misal mi meuna baña sori ndax ku nek sa bop doyna la misal be the change that you want li ngay bañ li nga bëgg mu changer ci sam rew bu pointé Modou Bo wala Pende Californie pour mu changer yow commencé ko ci sa bop
Merci, merci, merci,
merci,
merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci,
merci,
merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci,
dans quelques jours rek nit
waaw assalamu alaykum wa radio bi allo dakar ma ngi leen nuyu yeen ñep ko ci nek ci touré mak santane ma ngi no leen ni job en ma ngi espérer ko ci nek ci yeen mo ngi am une très bonne journée ma ngi nuyu ñi nga xamné aussi ñom la fekk ci buntu bi moy grand malik jien ma ngi koy nuyu au passage le grand pertinent malik ma ngi nuyu elage nias di nuyu babakar endo di nuyu papa kan di nuyu mbay gey ak daara sen pratiquement ñoño nek ñi nga xam ñom ñoo gëna immédiat dal en tout cas ci lycée bi ñi nga xam ne mujjé nañu interacter ak groupe bi Alors, j'espère aussi que Noël va passer dans le jam et que vous vous préparez à une très belle fête de fin d'année. Je vous ñaanal yalla yobul len ci jam ngeen passé ko jam ak ci sen famille en yalla may ñu passé wat yu béré 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 bu and santé de fer and xéewal and sutura and aussi ak jam béré 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 parce que lepp ci le jam xaj. Donc ñu ñaan yalla defal ñu jam, yalla may ñu ñuy mëna def émission yi fi ak katan ak wër, ñi kay féké tamit gëna and ak katan ak wër, interaction bi gëna neex ku ci nekk ci ñun gën ci jàngé. Franchement dal man chapeau la leen di wax yeen wa radio Allo Dakar parce que ubi ngeen benn panel bo xamné c'est un panel vraiment très constructif, instructif et informatif sérieusement. Donc merci beaucoup. Waaw, alors gis nañ na fi mu toll ni 2021 danaka li ci dess ma dotul une semaine. Bientôt mën nañu wax ni je sais pas samedi wala lan 2021 bi clore nañ ko. Donc don na def normal, don na nek en tout cas lu normal, ñu def rétrospective xol en tout cas 2021 bi ñu passé en résumé buñ ko xolon lan mo ci nek ku ci nek ci ñun c'est vu en termes d'acquis, en termes de manquement, en termes d'improvement personnel. En tout cas ci facette yep nga def rétrospective sa bop def résumé. Alors même format bobu lañuy jël pour appliquer à toute la jeunesse sénégalaise. Donc émission tay bi liñ ci bëgg def dañuy def ben rétrospective manam jëlat 2021 bi janvier ba le passé ba décembre bi ñu nek la jeunesse sénégal sénégalaise dans son ensemble pratiquement lan ak lan la def ak lan la waron def te defuko. Donc lool xamna nekul sax débat bu ñu mëna waxtané ci ben émission. Mais en tout cas dinañ ci gorgolu jëm xol luñu ci mëna expliquer fi luñu ci mëna indi en tout cas ak ci ay information ñu def ko. Donc pour mëna expliquer pratiquement jeunesse Sénégal buñ ñëwoon fim toll ni dañ koy defal en tout cas un bilan pour l'année 2021 day laaj ñu jël rek ponk yi nga xamné daanaka bo xolé askan non lay doxé mën nañu jël activité politique yi nga xamné amna Sénégal lan mo ci imprégner la jeunesse, lan mo ci sen loxo liggéey sen loxo fum ci tollu. En tout cas lan mo ci nek sen signification wala sen représentation, ñu xol dynamique économique yi nek ci dëkk bi, lu démé ni liggéey, lu démé ni chômage, lu démé ni entrepreneuriat ak loolu nonu, ñu xol loxo jeune aussi fum ci tollu, ñu ñëw aussi ci lutte sociale yi ak acquis en tout cas sociaux yi ñu am, lutte sociale ak struggle démocratique yi ñu xol jeune Sénégal bi aussi fan mo fa nekkon taxawayam. Bu ñu joggé fofu mën nañ xol aussi l'éducation au niveau du Sénégal, la jeunesse. Par exemple, ñu jël quelques chiffres, par exemple, xol résultat bac yi ak en tout cas scolarisation au niveau du Sénégal nu mu toll ak fu muy soxé. Mën nañu jël aussi comme lu mu wax yenen facteurs sociaux yu fi nek, lu démé ni la religion, le sport, citoyenneté ak civisme, fan la ci jeune Sénégal yi tollu, lan lañ ci jotta liggéey ci 2021 bi. And buñu waxtane yoyé ba paré nak ñu doga nak soxlo ku ci nek ci yeen wala en tout cas ñi nga xamné nek na ci groupe bi ñu wax buñu xolone année 2021 bi est-ce que jeunesse Sénégal fi mu tollu ni paré na pour mëna jël relève bi manam héritage Sénégal buñ ko tégon ci loxo ndaw ñi est-ce que fi mu toll ni ndaw ñi mëna ko créer yoon yeggal liggéey bi wala Sénégal soxla na mag ñi nek fa diko jité ba ci kanam touti. Donc question fondamentale bi buñuy paré débat bi suma défé résumé question bi lolu lay doon moy est-ce que la jeunesse peut-elle prendre la relève pour continuer en tout cas diriger Sénégal, voilà, est-ce que la jeunesse est-elle vraiment prête pour en tout cas contribuer de manière significative si comment diriger le Sénégal. Lolu moy nek question fondamentale bi wala en tout cas question finalité bi. Mais bala lolu non yeb dinañ def ben petit comme niñ koy défé chaque jour rek ben exposé wané li tax ñu indi sujet bi ak lan lañ ci gis bu ko défé nit ñi mën ci débat bu baax. Jaayen jëf. Alors sur le plan politique on avait déjà abordé le sujet ben jour yagul dara jamone le ci ginaaw côté local ñu mën nañ fi indi sujet lan mo tax jeunesse Sénégal am problème leadership en tout cas sur le domaine politique en lolu waxon nañ ci ba wané que né Sénégal ndaw ñi déss nañ représentation politique manam sphère de décision yi wala en tout cas centre décisionnel yi nga xamné mom moy doxal réew bo démé au niveau du Sénégal les jeunes sont carrément laissés en rade, ils sont derrière jeune ci bari nga xamné xam nga len ci politique di len dégg ñi ci mëna am promotion ba am ci promotion peut-être que sen ay couloir de parti lañu jaar en promotion yi ñu am ba légui bo xolé dañ koy am pour nek ci ginnaw ben pa wala en tout cas ben vieux wala en tout cas une personne d'une troisième âge bo xamné mom mo jité ben affaire promouvoir ben jeune mu ñew nek ak mom wala yu démé nonu bo démé assemblée da ngay gis on n'a pas beaucoup de jeunes députés yu nek fofu nonu bo démé dans le gouvernement c'est pareil bo démé ci yenen sphère de décision yi rarement nga gis ben PDG sénégalais bo xamné il a moins de 30 ans au niveau du Sénégal, rarement nga gis un directeur général bo xamné en tout cas def na ay percées wala ay avancées politiques significatives yo xamné nek na leader jeune nek Sénégal am 30 ans wala moins de 30 ans wala nek ci en tout cas moins de 40 ans bëréwul Sénégal bo xolé bu baax. Donc liñu mëna wax ci côté politique bi moy que statu quo mo fi nek depuis 2012 ba légui ni nga xamné ndaw ñu non lañu doon soxé di ñak représentation ci fiñi jité réew mi ba légui loolu mo nek Sénégal. Élection locale yi di wajé ñew ni wané nako té defon nañ ci sax débat récemment yagul dara. Débat bi lan mo nekkon question du jour bobu lan mo tax ndaw ñi investir ñu leen ci maire yi da ngay gis né maire yi baay nekkon ci ay maire yi grande ville de grande ville yi nek Sénégal yépp muy Saint-Louis muy Dakar muy Kaolack muy Kolda amu ci ben grande ville bo xamné dañ ko tuddu nga gis fa un candidat bo xamné il représente la jeunesse et mu nek un candidat sérieux bo xamné yow ñëmé won nga miser ci mom na dina gagner élection locale yi lolu dalay wone jeune yi manké nañ carrément représentation en termes de politique. Donc liñu mëna wax ci côté volet politique bi ci 2021 bi moy que li yaga doon fièvre jeune ci politique mo nek sen fièvre ba légui mo ci ginnaw vieux yi lañuy top di xaar paye may len promotion defaral len carrière pour ñu mëna fa jaar avancer. Benen malheur bi nga xamné remarquer nañ ko ci politique bi aussi moy que jeune yi paye manipulation bi fi nekkon nga xamné jeune yi lañuy jël di len utiliser à leur propre fin lolu mo continuer di am Sénégal sur le côté politique. Donc politiquement dum wax né avancé yi bari na en tout cas si jeunesse bi politique bi may wax fi nak on parle de représentation politique bo xamné yan poste ak yan beurep la yo xamné nek na Sénégal ndaw ñu diko jité mom lay wowe fim tolni activité politique de la jeunesse et il se trouve que franchement affaire mi ngi soxé bofu nonu bu baaxa baaxa ba. Donc 2022 bi di ñëw je pense que donne la jeune gëna improve bu baaxa baax ci côté politique gëna ñëmé sphère politique bi gëna investir sen bop en investissement et jeune def ci politique ñukoy def pas pour représenter ça nécessairement sen ay parti politique mais pour représenter la jeune Sénégal de manière globale. Alors c'est dynamique économique aussi dynamique économique xeyna dañuy jëmo xol chômage numu démé Sénégal fu mu fa tollu and from chômage fu mu toll dinañ mëna xam ndax ligéy mi ngi dox ci ndaw ñi wala doxul wala affaire numu démé and grosso modo bo xolé Sénégal fu mu toll ni ci 2021 je pense que le chômage mi ngi tourner autour de 15% and 15% de chômage lool non boko xolé ci dëkk taux de chômage taux bu élevé le trop parce que chômage bokoy définir ça pas dire que ndaw bu amul ligéy rek wala nit ko amul ligéy rek tu es un chômeur. Chômeur gaay ñu koy définir comme nit ko xamné jang na wala en tout cas amna activité professionnelle bo xamné maîtriser nako ci ben domaine war fa mëna yëngu té amul ligéy koku lañuy wo un chômeur. Légui loolu non rek bu féké 15% de la population sénégalaise ay chômeur lañ xolal ñi nga xamné amuñu ay qualification professionnelle amuñu ay métier yo xamné mënal nañ ko seen bop manam mënona yëngu ci ben domaine très précis ñoñu ñëpp nekkal Sénégal amuñu ligéy. Donc bo xolé don nga mëna wax né jeunesse Sénégal taux de pourcentage bi ñu am ci ñuy tok té defuñu dara djegina dayna war en 15% yi nga xam ñoo nek ci chômage ni da ngay gis ni entre ñi ci am 15 à 34 ans ñom ñoo nek ñi gëna bëri ci 15% de chômeur yi ni. Donc lan mo nek Sénégal ci côté chômage bobu nonu da ngay gis que né emploi bi aussi li laal politique bi moko laal ñen ñi dañuy jël ay poste yag fa trop ñu nango retraité jeune yi nga xam ni ils sont nouvellement formés ñom aussi dañuy am problème am poste parce que li tax ñu am problème poste moy que paay dañuy pérenniser sen bop ci poste yi ñu nek di liggéey bu féké pay pour pérenniser nañ sen bop ci poste yi ñu nek di liggéey alors que chaque année centre de formation yi nek Sénégal école de formation yi fa nek day défar ben promotion génné lén né ñi ni ñoo paré qualifié pour intégrer le marché du travail alors que ñi nga xamné ñi ngi won ci marché du travail di fa liggéey pendant 30 dernières années ba légui ñu occuper sen poste yoy nonu lolu mo indi chômage bi amé ni doolé Sénégal ba paré jafé fa ni. Benen facette bi ñu mëna jël expliquer ko par exemple sur le volet économique moy l'emploi. L'emploi c'est lié carrément aussi comme le mot wax sank employabilité des jeunes mo nek problème Sénégal. Employabilité aussi je pense que définiron ni ko fini ben jour employabilité moy yan secteur ak yan affaire la état wara mëna créer ba nga xamné jeune ku ci nek di nga mëna cibler ben centre d'intérêt bo xamné bo ci yëngo mën nga jaaré fu am ben emploi bo xamné liguey bobu amna ci dëkk bi en gis nañ employabilité jeune Sénégal problème bu reuy la Sénégal bo fa demone jeune ko ci fekk mu ngi tok ci gundu garan di nan ataay boko laaje loy def bu la waxul damay football terrain lay dem di football di xaar club bu mu jaar teki waxula de dem ci ben stade di entraîner ndo ay mbeur waxula day dem école buñ jangé tay suba ñu grève mo ngi seen bundu kër tok di nan ataaye lolu mo indi problème employabilité Sénégal and benen point bi ci top moy manque d'entrepreneuriat bi am Sénégal moy da ngay gis ne jeune Sénégal aussi amuñu habitude du manam di créer sen bop ay propre projet aller vers le financement pour jot ci xaaliss bop de mëna yëngul sen bop ci secteur yo xam ñom ñoko créer sen bop lolu aussi dafa am ben politique bo xamne du jeune ñom ño nek sax ñu wara blâmer fi ni mais état bi directement mom mo waron créer canon yoy nonu en tout cas créer cadre ak espace yoy nonu ba nga xamne jeune dinañ ci mëna yëng fu gis ci sen bop mëna défar sen bop promotion. Wow, sur le plan social aussi dinañ gis né jeune peut-être sax mën na wone en tout cas sen apport sur la société Sénégal fofu la gëna feñé sen contribution en tout cas sur la marche de la société Sénégal fofu la gëna feñé positivement wala négativement je vous laisse les gens juger mais ce qui est sûr moy que da ngay gis né jeune Sénégal sur le plan social ils sont pas en rade. Par exemple manifestation bu amé wala dara am lo xamné day laaj la société Sénégal indi une réponse au gouvernement da nga gis né les jeunes ils sont toujours au front bo démé à l'université les perturbations wala les grèves affaire démé nonou dalay wone que né en tout cas malentendu wala en tout cas atmosphère sociale bu délétère bi am Sénégal entre les jeunes et les vieux les jeunes ils essaient de se faire entendre ils essaient en tout cas ñom dinañ essayer faire le tout pour mëna contester wala ñu mëna casser ay droits par des méthodes de grève wala en tout cas d'autres méthodes de contestation bo xolé né mars 2021 bi passé Sénégal amone ay manifestation yu doy waré fa amone and manifestation bo xolé di nga gis né jeune yi c'est eux qui étaient au front da ngay dem ba sax da nga gis ay xalé yu am 5 ans xalé yu am 6 ans ils étaient carrément au front et déterminés hein? Très 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 déterminés à ce que pouvoir Sénégal ñu won ko ne ko nous la jeunesse du Sénégal en tout cas nous avons notre mot à dire et l'avenir nous appartient pas à vous les vieux yi nga xamné jité ngeen ko et li nga xamné lim lool lay gëna saluer pour man ci lutte yi nga xamné en tout cas la jeunesse Sénégal def nako moy en tout cas signifier au pouvoir clairement que nous les jeunes l'avenir nous appartient le pays nous appartient donc si on veut le changement et qu'on est prêt à faire le sacrifice du changement le changement dina ñëw. Donc je pense que jeune fi mu tollu ni wan nañ Sénégal que ñun on a un pouvoir à nous seuls bo xamné ni ñi waxé pouvoir exécutif di wax pouvoir de la presse di wax le pouvoir religieux waron nañu tollu fu ñuy mëna waxé le pouvoir de la jeunesse. Donc blocage bi fofu mi ngi nekk ci jeune yi organisation lañu amul ay structure yu solide yu deuguer yo xamné site ay structure citoyenne la ça n'a rien à voir avec la politique et mën na mené les combats sociaux yi nga xamné en tout cas jeune yi am nañ ko pour faire changer les choses. Donc 2021 sur côté contestation sociale, moi je pense que les jeunes ils ont marqué le pas, ils ont marqué l'histoire parce que mars 2021 contestation yagna am Sénégal mais bu mel non intensité bi mu am ferveur bi mu am ak ki bi mu amone lolu gëjna am Sénégal. Wow, sur le plan civisme ak citoyenneté fofu aussi je pense que jeune dañuy nalaw ben jour inañu fi sujet di waxtane par exemple lu demeni civisme di waxtane lu demeni discipline et il se trouve que Sénégal liñuy wowe discipline citoyenne ñun jeune sénégalais amuñu manam discipline xam liñu mom xamne li nekk Sénégal maké momuko suñu paye fa nekk momuñu ko suñu mami momuñu ko luñ ko yaq luñ ko topoto dinañ dem bal ñuko fi ñun jeune yi ñun ñoko wara mom. Donc que ñom ñi ngi saboter ko ñom saboter wuñu amna benn part de responsabilité en tout cas bo xamné nek na ci entretien ak maintien patrimoine bi nga xamné am nañ ko muy économie muy social muy bum ci mundi doon bo xamné ça la responsabilité incombe aux jeunes en jeune sénégalais jëluñu responsabilité bobu sen bop motax aussi diriger biñu paré diriger pour ñu changer doon bobu du yomb. Sur côté citoyenneté aussi da ngay gis que les jeunes sénégalais bien vrai que y a beaucoup de mouvements y a beaucoup de structures de jeunes fa nek yo xamné ñing fay taxaw lu démé ni ay frappe dégâts frappe comme France dégâts ñingi fa yanama ñingi fa ak yenen ñu bëré ñu ngi fa di yëngu ci ay contestation sociale ak affaire yu bëri mais je pense que aussi dessé nañu structurer en tout cas mouvement sociaux yu am Sénégal dessé nañ leen outal ay objectifs yu clair yu défini yo xamné mën nañ mëné la lutte sans pour autant ñuy baser wu ci politique yi mais ce qui se passe au niveau du Sénégal moy que même mouvement citoyen fa nek politique bi mo leen di manipuler mo leen di conditionner il faut maki def dara wala maki di waji def dara pour ñom ñu mëna jog genn wax né non li du am wala lé du am mais du am initiative yo xamné ci ñom lay joggé directement aller vers la population pour appeler au changement citoyen bi nga xamne mom moy indi le changement économique ak yenen changement ci top yeb and bo xolé problème ñom kilifa yi fi xew fi ak ñom simo ci 2021 bi par rapport ak ay passeport diplomatique ak affaire yoy yeb dalay won que ni jeune sen mok ba légui dañu am problème structurer sen mouvement citoyen et sen mouvement citoyen en tout cas esprit politique bi nga xamne amna Sénégal ak corruption bi am Sénégal daf koy affecter très 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 gravement. Alors dernier point bi nga xamné bëgguna ko aborder par rapport ak rétrospective 2021 bi mom mo nek problème sport ak violence au niveau du Sénégal. On a nettement remarqué que li nga xamné mom mo nek le sport national au niveau du Sénégal moy la lutte moy béré mom mo gëna mëna indi fim tonni jafé jafé Sénégal alors que ñun loolu suñu patrimoine national la bokku na ci suñu ciossane bokku na ci suñu historicité culture bokku na ci manam li nga xamné mënon na jaay carte postale Sénégal au niveau de l'extérieur mais qu'est-ce que la malheur moy que même fim tonni gouvernement bi sax jëm na investir xaaliss défaral ñu arène national bo xamné mënon nañ koy stade de la lutte mais qu'est-ce qui se passe que violence bi légui la gëna bëri ñaari mbeur mënonu ñu dem def face à face dans le jamm lamb mënatul am Sénégal dans le jamm da ngay gis kanay sax boy légui il s'organise di profito xaar jour lamb su amé lamb bi su jéxé ñoom ñu mëna gën def ay sumol nek ci dëkk bi sacc affaireu jammuri di dawé ay bir Dakar ba gëdja way wala bir Estade Demba Diop ba tengej di kuñu rombu jël sa affaire agression yi am violence bo xamné kenn mënu duko contrôler Sénégal et je pense que c'est à déplorer et bokku na ci man affaire yi nga xamné gën na ma metti ci li nga xamné jeune Sénégal def nañ ko ci 2021 bi moy la violence bi nga xamné amna ci stade yi la violence bi nga xamné amna sport bi te franchement nekul lo xamné lu bax la nekul en tout cas carte d'identité bu rafet nekul index bo xamne war nañ ko index jeune Sénégal yi surtout ci situation yi ñu nek nga xamne Sénégal pétrole genn na fa gaz genn na fa xaaliss mu fay waja am jeune heure bi lañu warono gëna yew heure bi lañu warono gëna mëna soucié suñu bop ci yeen affaire yu bari lo xamne soranté na ak violence mais ce qui se passe moy que jeune fi mu tolni violence bi sax ni mom mo leen gënal ak structure lu jëme ni bëré ak yoy non nga xamne violence la andal ci yoy lañu gëna focus ci yoy lañu gëna yëngu ka njangami ak yeneen affaire yi ci dess and je pense que man lolu c'est à déplorer. Alors genre rétrospective bi rek la bëggone def parce que buñu bëggé jël point bu nekk ñu waron ko expliquer mun lool rek mun na jël débat. Donc dama résumer rétrospective ni ni ñu waxtaan légui nak limay xaar ci kenn ku nekk ci yeen moy comme question bi ma posé won sank par rapport ak 2021 li ngeen gis jeune Sénégal mu démé ku ci nekk ci yeen lan nga yaakar fi mu toll ni est-ce que jeune yi ils sont prêts à ñom ñu jël la relève wala jeune yi war nañu tok xaraat jangaat gorgorlu wat ba ci kanam baay fi mag ni ba ci kanam ak kanam ñu doole na jox réew mi jere ngeen jëf.
Assalamu alaykum mbokk yi man la Malick Dieng ñew rek di leen ziyara deglu nooy ni sama yaram daw ci exposé bu am solo bi nga xamné defal nañ qui a été préparé qui a été mûri et qui est véritablement une leçon bo xamné ni mën nañ ci japp un cours magistral par rapport ak rétrospective ñum ko défé avec beaucoup de pédagogie donc di le remercier bu baax nooy ni ci pertinence bi ak yépp quoi bëggone wax né en fait dañuy def ben essayé xol fiñu suñu jaar ci 2021 mais il faut dire que ni en fait une année c'est 365 jours c'est une convention universelle les gens teunk yi nga xamné moy événement yi ci ay bis bu fekké né amna juroom ñaari bis ñu né semaine la bu amé fanwer ñu né wèr bu amé 365 jours ñu né am at la. Cela n'est que symbolique par rapport au comportement de l'homme dans la société et dans l'espace. Je vous avais dit que le temps, c'est en fait une succession d'événements. Mon moyen temps. Mais est-ce que Koudon Fen, Walangay Sat, Walangay Defloubon, le 31 décembre, est-ce que Dine Wouté, avec le 1er janvier, s'il n'y a pas au préalable une préparation te permettant véritablement de relever ce défi du mensonge, du vol ou bien d'un comportement qui n'est pas humain. Est-ce que la succession des événements du 31 décembre au 1er janvier peut te permettre véritablement de guérir cette situation que sans pour autant, moi, préalable, moi, une formation qui part du passé te permettant d'être au présent et essayer de changer tout dans le futur qui est 2022. Au Sénégal, moi, je crois que la société piétine. La société marque le pas et il y a le statu quo à tous les niveaux. que les jeunes aujourd'hui, si nous disons que nous avons avancé, moi je me dis que nous rêvons, c'est de l'utopie et de l'olmoment ou quoi. Et qu'en 2022, il n'y a pas les jalons d'un avancement ou bien d'un changement permettant de dire que oh, nous avons fait nous admis top 2022 jusqu'au 31 décembre et le 1er janvier, nous allons commencer. Nous sommes des citoyens, nous avons des formations, nous avons des gens, nous avons un comportement civique par rapport à ce que nous avons. Est-ce que nous avons fait? Moi, je crois que je ne vais pas en fait rêver. Je veux être très, très clair et très objectif par rapport à cela. Le changement, c'est pas pour demain. Ce qui s'était passé en 1960 avec cette jeunesse, c'est la même chose qui se répète aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? On y arrivera à la fin, en fait, de ce débat. Mais mon problème, c'est que j'ai pas vu encore de jalons permettant, en fait, à la jeunesse sénégalaise d'avancer. Ce sont des gens qui cherchent le bonheur, qui cherchent le mieux-être à l'extérieur de ce pays parce qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien, mais il n'y a pas aussi des dispositions pour permettre à cette jeunesse de prendre conscience que les moyens doivent amener énergie et que nous changer le Sénégal. Ndax mag ñi nek ci kanam tek nañ ko non parce que ñom dafa am luñu sauvegarder ndax mag ñoñu dañu tor non parce que si tu as une famille ken ligéyu ci tu persistes pour rester sur cette position jusqu'à 70 ans pour te permettre de régler les problèmes de ta famille parce qu'il n'y a pas la formation bi war pour leur permettre ñu jël sa place. Donc muy mag ñi duma leen pointer du doigt, muy la jeunesse duma leen pointer du doigt, c'est la société sénégalaise qui est ainsi faite. C'est pas un problème politique, c'est un problème sociétal. Et les gens doivent réfléchir par rapport à cela, par rapport au comportement bi nga xamné nit ñi dañ ko am ci biir société bi. Demb dama lire les informations par rapport à Koundion Soul, ñu né geewal le kenn ko soul fi, beaucoup de choses des Serigne Taria ay affaire yoy. Les Sénégalais, ils veulent avoir en fait des réactions moyenâgeuses ñu appliquer par rapport à un avancement moderne. Mënul nek. C'est-à-dire que le changement doit être radical individuellement pour permettre véritablement d'avancer. Parce que si vous faites que man dama nan dama gëm li des choses yo xam téguul fenn ci ay diw kenn ko sul ci souf dama wara dem séti sëriñ bi pour li les jeunes ci séni kër yi lañ leen di tagaté ci gëm yo xam ni taxawul et ces jeunes là lool lay magalé. Donc esprit d'initiative, d'entrepreneuriat et tout dafay souf ci gëj gi parce que tout doit être facile par rapport à ñaan yi nga xamné daf koy def ak yoy. Donc manoré amul au Sénégal. Donc ma ngi del ci wat duma dégg sa intervention et je suis très content de cela, mais essayer avec toi aujourd'hui de développer certains canaux nous permettant véritablement de comprendre pourquoi je dis que c'est le statu quo au Sénégal, on marque le pas. Et c'est un problème de société, c'est pas un problème d'individu, mais les lois sociétales, le comportement sociétal, les agissements sociétaux, ñom ñoy tek yoyu ba nga xamne dañu teunk mur beutu jeunesse bi, mur beutu sénégalais bañ gisunu dara. Et cela da fay leunkelo ce qu'on appelle véritablement le machiavélisme de l'État qui ne cherche pas à changer le pays mais dañ leen di fekk ci ci ñom li ñu bëgg pour leur permettre véritablement ñu contane dañ defal nañ leen lamb ay lamb yi dina bëri tan yi yu bëri dina am ci réew mi. Parce que nénañu nit ñi jeunesse bi loolu lañu bëgg, donc lañ leen di fekk ci. Donc l'État n'a pas le courage de changer cette société, mais nous devons véritablement essayer de réfléchir pour les changements dans notre société nous permettant véritablement de pouvoir changer d'ici 2050. Mangi de soir.
Ah, donc bala ma japp ma duggal limay wax ni tout ça kané mais no reuy ni duggaté bañu dugg ci waxtaan bi deug parce que ça c'est des introductions par rapport au problème en 2021 après récapitulation. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Sénégal, mais li ci gëna metti depuis 2019 ba légui mom moy pandémie bi nga xamné amna ci aduna bi, lolu ci li marqué 2021 et ça a étouffé les ardeurs d'avancement de la jeunesse par rapport à confinement yi nga xamné def nañ ko yoy sur le plan artistique, sur le plan sportif, sur le plan économique dafa bloquer les jeunes. Et je crois que ni les jeunes ont besoin véritablement ci jamono yi di ñuy di ñew ci suñu kanam ay palliatif leur permettant véritablement de contourner li nga xamné mom moy mom mo am mais lolu du ci rew yépp la mais je me dis que les sénégalais ont vécu 2021 comme ni ñu dundé 2020 comme ni ñu dundé 1990 lolu lañ ko dundé quoi. C'est en fait un peuple qui n'a pas d'orientation, qui n'a pas de repère, qui en fait ne connaît pas en fait le changement des paradigmes au niveau du monde. Donc le fam kouma wal mou dag ma bëggone wax nak né un changement yi nga xamné amna ci parce que émission nou reyni bi mom moy def ben rétrospective mais je vais lier ça à en fait jëm kanam jeunesse bi lan mo mo don sen problème en 2021 moi les mêmes problèmes en 2020 en 2019 et un problème yoy moi problème de formation nous réni wax na ci et ça a été véritablement très pertinent lan mo ci top mom moy en fait ben alternance générationnelle à tous les niveaux mais est-ce que la jeunesse est prête pour jël place magni je ne le crois pas parce qu'il n'y a pas cette formation fougue biñu am ça ne suffit pas pour régler les problèmes du pays. Mais le problème est là et nous devons tous essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là. On va nous dire que vous êtes dans d'autres pays, c'est pourquoi ngeen wax lol deug la. Nous notre expérience aujourd'hui lu ci ëpp bitim rew lañ ko jëlé le comportement au niveau des pays d'accueil lañ koy jëlé. Mais est-ce que mënuñu appliquer ces changements-là au Sénégal permettre aux Sénégalais de comprendre que liguey rek mo mëna avancer rew. D'où l'ennemi nous mène avancer et l'idée bobo à tous les niveaux. Or, en bonne partie de population, bon, ramener ni dernier débat est donc l'olo de faire un petit 2021 vie. À qui en est né sur le plan politique. Le Sénégal est trop politique. Le Sénégal est trop politique. La politique devient un vice. Sous fait qu'en est membre mon vice les donne folklore les donne. Tu dois appartenir à tel parti, tu dois parler de politique chaque jour. Il n'y a pas, en fait, de comportement ou d'agissement en dehors de la politique. Lola Djangati 2021. Le Sénégal a appuyé sur l'accélérateur des débats politiques. Et même les syndicats sont transformés en des partis politiques ou bien en des associations politiques, ne parlant pas de corporations. Au niveau de l'université, ça a toujours été comme ça. L'université a toujours été politique. Donc, même les navetanes, c'est politique. Les politiciens ont gangréné toutes les parties de la société. Il n'y a pas d'agissement pour ramener amna en dehors de la politique. Donc, ce qu'il faut changer au Sénégal, l'imagisté 2021, nous devons être beaucoup plus citoyens que politique bo xamné ni dang koy def ngir am lenn fallu ñu diiw ak ñu démé nonu donc man lool la gis ci 2021 bi aussi que le Sénégal est trop politique, le Sénégal est trop arriéré par rapport au comportement du monde et trop en arrière par rapport ak doxino ñu aduna bi ci 2021 bi ma ngi déllu ci wat
salam aleikum malaysia moore malaysia li ñep am ma ngi téw émission ziar makal machallah
waaw grand malik deglu na sa intervention deglu na ñaare amna solo machallah niñu la doon xaaré rek nonu nga ñëwé indi nga pertinence bi indi nga franchement éloquence bi alors man mam essay tay man may am question bu mu la bëgg poser j'ai bien écouté premier audio bi nga dougal et ce truc que tu as expliqué le problème de Sénégal c'est un problème sociétal alors que on a bâti un modèle de statu quo bo xamné on n'est pas vraiment prêt à le changer d'ailleurs comme ningo expliqué depuis 1960 ba légui li nga xamné amna changement en termes d'initiative de jeunesse bariwul Sénégal trop lolu nak bari na ay facteurs yu ko mëna expliquer mais man dama don laaj exactement blocage fan la nek parce que man sérieusement lima japp moy politique yi bok na ci blocage yi tarikh yi bok na ci blocage yi comme lolu nga wax mais exactement lan nga japp na yow lolou mom conscience collective bi sénégalais am ci manam teunk sen bop baña développer baña avancer fan la manipulation bi jogé parce que société bo dem rek modèle de société bi fa nek ya des forces obscures yo xamné ñom ño nek ci ginnaw ñom ñoy téy en tout cas les ficelles de la manipulation parce que soit lolo non mom mo leni permettre ni meuna préserver privilège ñu am sur la sur le reste de la société wala soit lolo mo leni permettre ñom ñu meuna préméniser nek au sommet de la pyramide sociale. Donc au niveau du Sénégal il y a une force obscure nga yakarne mom mo nek ci ginnaw yo xamne moy manipuler société Sénégal ba ñu am conscience défaillante bi ñu am tawa avancer. Il y a une force pour nga yakar mo nek ci ginnaw ay force religieuse la ay force politique la ay force traditionnelle la wala en tout cas ñaka bëgg avancer wu sénégalais bi ci bopam la lan la quoi man question bobu la am
waaw nouré ni ma ngi lay ziar bu baax répondre sa question bobu mu doon question bo xam peut-être ding ci delu ci wat pour gën ko expliquer limay wax bu fekké né lérul et yakar na ding ci mëna dawal lu bari yok mbokk yi nek ci forum bi mom moy né le Sénégal est une société hybride, nous n'avons pas en fait une société homogène avec des valeurs, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, les mêmes agissements, nous n'en avons plus. C'est dû en fait à un accident de l'histoire qui est la colonisation, les colonisations. Les références sociétales de nous brillent. De ce fait, les Sénégalais ne rentrent pas qui même direction. On avait en fait au Sénégal des empires, des royaumes, pardon. Et chaque royaume dafa amone ay bar ak numuy doxé. Mais sori wul won parce que nous avions en fait les mêmes cultures, la différence était en fait sur le plan politique des royaumes nek ci Kadior, Bawol, Saloum, Sine, Walo, etc. À un moment donné de l'histoire, on a islamisé le Sénégal et évangélisé le Sénégal avec d'autres valeurs autres que les valeurs yi nga xamné ñun xamone nañ ko parce que l'avancement devait partir d'un point qui est le point S que j'appelle Sénégal traditionnel, Sénégal des valeurs. Et en essayant d'avancer par rapport à ces valeurs ancestrales, il y a eu un arrêt. Un arrêt par rapport à l'islamisation dedet sen mami li ñu nekkon du yoon du deug ay yéfer lañu gis gis bi li la li ngeen wara def dindi len lepp lo xamne ni da ngeen ko doon def ngeen def li Roxane Mampumba Bang ñoñu ñepp ay naxatela c'est en fait du paganisme. Il faut trouver il y a un seul dieu qui est là et qui doit vous orienter yobulen fi yobulen fa. Les Européens sont venus. Et la base de tout cela, c'est économique. Parce que pour prendre l'économie d'un pays, il faut que nga paupérise ko nga selum ay beugum tek ci kanamam lo xamni ni da koy gëm manam changer ay gëm gëm. De ce point de vue, le Sénégal a connu en fait des agressions de toutes parts. Et ces agressions ont freiné l'avancement de la société traditionnelle à une société moderne, lui permettant de comprendre que ni l'évolution ça doit partir de ceci. Et d'un petit bénin point, d'un petit bénin point, tout en gardant la ligne. Mais il n'y a pas une ligne linéaire pour évolution ou société sénégalaise. Ça, c'est le premier aspect. Donc, je disais au début que c'est le Sénégal est une société hybride. Quelles sont les références? Les référentiels au niveau d'un groupe devaient changer par rapport à son gum-gum, devaient changer par rapport à son environnement social. Et cet environnement social a été gangréné par les agressions extérieures. Yo xamné ni do xamné mu démé un Sénégalais qui se lève le matin noddu julli mais bala mu ko def ci bop lalam peut-être wékna fa juromi ndomba mu tak ko djel dox tour ci buntam génn né day liggéey bala nga génn nga tari ay sar bo démé fofu sar bi dina la bu féké nga tardé peut-être que bo taré sar yoyu ce chef dula wax dara. Wala nga bëgg ben position do sét sa manoré nga dem séti ben goor gu nek ci roxu bi ne ko ñaanal ma man dama bëgg nek maire dama bëgg nek directeur dama quel que soit ses compétences lool mom mo lay yobbu. Les jeunes ont été façonnés à ce niveau pour leur permettre de voir que ni c'est pas en fait l'homme qui doit changer la société mais le changement de la société doit être spirituel et cela véritablement contribue à renforcer le caractère hybride du Sénégalais et de la société sénégalaise. donc lolu mom mo am ci 2021 bi mo amone 2019 mo amone 1980 mo amone 1842 1886 lolu am que l'entrée des colonisateurs ont changé le cours de l'évolution de la société sénégalaise, mettant le Sénégalais dans une position hybride, lui permettant à chaque fois que mu bëgg jël ben référence mu am ay choix yu bari, et choix yu bari yoyu da fay poser au problème, parce que bo bayi rek da nga nane suma bayi li li dina ma yakal. Donc je vais apprendre mes leçons, mais en apprenant mes leçons je ne vais pas faire ça à 100%, parce que gor gui ci rokk bi dina ma ñaanal ci sama big bama atmi. Donc ma ngi dem tukki bala ma jël avion na dem ci gor gui ci rokk bi. Donc duñu faire prévaloir suñu capacité yu ñi permettre ñu nek nit ñuy xalaat ñuy ñafé ci suñu aduna pour évoluer comme les autres peuples. Donc moi je crois que le caractère hybride moi premier point bi ma lay répondre, et ça va être beaucoup de points peut-être jot gi bu moko maye na ci jël ben par ben jeure jeure. Donc, d'elle soit toujours une question. Il y a trois pays, nous réunis, je vais donner exemple. La Chine, la France et la Russie, l'Union soviétique. Ces pays étaient comme le Sénégal, divisés et sur le plan culturel, sur le plan en fait des références, divisés. Quand Mao Zedong est venu en Chine, il avait compris que l'essence du pays qui fut mon nec, d'où mener construire la Chine. Donc, il faut une révolution culturelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Le nivellement des croyances, des valeurs et l'uniformisation de, en fait, ce que les gens se croient, moi, une Chine qui gagne. Et il y a eu beaucoup de morts, malheureusement. Malheureusement, il y a eu beaucoup de morts avec la révolution culturelle. En Chine, en Union soviétique, quand Lénine est parti, Staline est venu, et a installé ce qu'on appelle les goulags. C'était un genre de révolution culturelle aussi, permettant aux autres, ñi nek ci Union soviétique, ñu gëm ben idéal, mom moy le communisme, gëm ben jëm moy le communisme, gëm lenn dong moy l'union des républiques socialistes soviétiques. Et lolu lañu tëggé réew yoy ba réew yoy dañ leen doon lim ci réew yi nga xamné ñoo gën avancer ci monde bi. Vous donnez la France était comme le Sénégal, divisée en Gaulois, les Vikings, les Méditerranéens, etc., etc. Donc, quand il y a eu, en 1789, cette révolution, avec les sans-culottes et la prise de la Bastille, on a dit qu'il y aura un nivellement de valeur. Détruire tout ce que les Louis ont fait et construire une république, où le peuple devait gueuler le monko en changeant les mentalités avec, bien sûr, la participation des intellectuels. Ça a été une religion en douceur, mais qui a permis de le nivellement aussi, quoi. Donc, au Sénégal, qu'est-ce que nous devons faire? Devons-nous créer une révolution culturelle, des goulags, ou une révolution où on va terminer tous ceux qui ont gangréné la société? Moi, je crois que nous avons yenen yon. Yenen yon, il m'a moins que les Sénégalais doivent comprendre que la religion en soi ne peut pas changer un pays. La religion, l'imoudjoublou momoy, prépare l'individu à accepter la mort et au-delà de la mort, lui faire accepter qu'il y a une autre vie. Et que les agissements sur terre doivent se faire par rapport à xam-xam biñu yalla jox def ci suñu bop, doole jiñu yalla jox ak jappalo biñu jappalo tudde ko ab société, loolu lañu mëna avancer. Il n'y a aucun pays vous développer sur la base, sur des bases religieuses. Mounoul nek. Donc, le Sénégal est trop religieux. Le Sénégal est trop politique. Et le Sénégal est trop hétérogène pour permettre à sa jeunesse de traverser les années dans un changement radical et notoire permettant aux Sénégalais et au monde entier de dire que les réew mi kat mi ngi avancer, mi ngi changer. Ce qui s'est passé au Rwanda, après le génocide, les gens ont mis au tiroir toutes les croyances pour parler d'une seule voix, le changement du Rwanda, et plus jamais cela, et que seul le travail paye.
Merci grand Malik, dès que j'ai eu l'intervention, il y a un solo trop, Mashallah, il y a un solo pertinent, franchement. mais limu ci bëgg yox moy que caractère hybride bobu manam day feñ ci facette bu nek par exemple joxe nga ben exemple syncrétisme religieux bi nga xamné amna di nga nek julit mais dula téré tak ay téré dula téré dem séti ben pa féticheur nga nek chrétien aussi dula téré def lolu and leneen lima comprendre ci sa explication bi moy comme quoi que nature hybride bi nga xamné société sénégalaise amna ko les forces nous viennent de l'extérieur ils nous viennent majoritairement de la religion parce que religion mën nañ ko incorporer franchement comme un aspect de la culture hein, parce que la religion c'est juste un aspect de la culture en tout cas évangéliser nit ki wala en tout cas nga extend sa religion ba mu yegg ci mom d'une forme ou d'une manière ou d'une autre yang koy aliéner culturellement donc en la culture mom mo nek l'identité d'une société nit mënuñu le définir buñ la doon définir di la teunk ci biir société ci culture kessé lañ la mëna définiré buñ la définir ci culture mënuñu la oudal identité donc si tu aliènes une personne culturellement franchement dina xawa nek sa jam sous une autre forme mais man lima japp ba japp ko moy colonisation jeexna bien sûr que ñun ba légui ay musulmans lañ à plus de 90% chrétiens aussi ñu ngi fa et depuis lool non mu ñu topone ci ay année yag ba légui mi ngi fa mais le constat moins que je pense qu'on a la prise de conscience maintenant que Sénégal colonisation bokku na ci lu ñu tardel li bokku na ci lu ñu tardel donc pour moi la nature hybride de la société même ce n'est plus le problème exact le problème c'est le refus l'hypocrisie moi de savoir que c'est ça notre problème et que pour passer ce problème en tout cas pour surmonter cet obstacle là c'est par ici qu'il faut passer mais personne ne veut passer là-bas le fait que personne ne veut passer là-bas il y va d'une manipulation bo xamné dafa upp doole ñeneen ni manam une conscience collective bo xamné nek na ci ginnaw di manipuler ñun ni comme quoi que tu dois pas parler de la religion tu dois pas parler des serignes tariha yi fi nek tu dois pas contredire Macky Sall wala tu dois pas contredire en tout cas ceci et cela en leneen li am moy sénégalais ñun dañu am liñuy woy double identité moy que d'ailleurs des fois da ngay gis que comme liñuy def ni man ak yow buñ bugué débat sax ci yenn sujet yi utiliser ben xam xam duñ ko mëna wax ci olof parce que bu doon man mi par exemple les mots en wolof duma ko mëna am damay dem recourir à la langue française pour mu mëna expliquer xam xam manam xam xam lima ci am man ci xam xamu aduna ni mu ko mëna expliquer ci lakh français mënu mako sax expliquer ci lakh bima nam lolu tamit ben nature hybride la parce que mom moy indi double identité bi Sarkozy don wax africain bi mu ñëwé Dakar en 2006 maintenant le problème moy que amna ay force extérieure yo xamné mu ñuy manipuler mais maintenant on a la prise de conscience on sait c'est quoi notre problème et c'est quoi notre mal pourquoi ñun légui mal bobu mënu ñu ko affronter avancer fofu nonu la doon waxé sank né li tax mal bobu ñun mënu ñu avancer c'est parce que ñi nga xamné ñom ñu en tout cas parce que société bo dem rek influence mi ngi joggé ci média yi lekkolo ak politique yi ñi nek ci politique ils ont l'argent ñi nek ci média ak en tout cas ñi nga xamné dal ñoo am xaaliss ñom ñoy influencer les médias et média yi dañu am pouvoir d'influence ak pouvoir en tout cas de manipulation bu grave sur toute la population donnée et ce qui se passe moy que bo liré ni ñi génné journal Sénégal dalay wone exactement nan la Sénégalais di xalaté donc ma lima japp fi mu toll ni nekatul na sa force colonisation ak l'islam ak yoy mo ñu teunk ba légui mais luñu teunk moy ñun xam nañ suñu ay jafé jafé mais on veut pas faire les pas on veut pas liñu wax kenn ñëmul challenge statu quo bi nek Sénégal ci ñun lan mo tax kenn ñëmul challenge statu quo bobu parce que yow mi jëma challenge statu quo bobu nonu la société de lay jëma marginaliser ñu tek la fé daf la nga xamné yow yaay the troublesome gars yow yaay le troublemaker alors que yow yaay le gars bi nga xamné yow tu veux challenger le statu quo li tax ci statu quo bi aussi kenn ñëmul ko challenge parce que ça fait l'avantage et ça fait l'intérêt ñi nga xamné ñom ñom maintenir statu quo bi moy les politiciens ak ñi nga xamné ñom ñoo nek sur le pouvoir religieux
assalamu alaykum kulu forum ala rojo dakar mbokk yi nuy naaleen ziyana leen yeen ñepp di leen jox seen waccu way di nuyu noore ni ma ngay nuyu di la ziar di rafetlu exposé bu am solo bi ñu fi tégal ken mo ne sé téggi dara di nuyu grand malik dien grand malik di la nuyu di la ziar di la jox sa waccu way di nuyu soxna famay ndjay mo famay ni ngay nuyu di la ziar di la jox sa waccu way di len nuyu yeen ñepp di len ziar lu bari noore ni li nga wax lu am solo la mais noore ni yaakarone xam nga bon comme li nga wax jeunesse bi mom tôt ou tard ñom ñoo wara jël ji la relève waaw légui nak wax ji moy ci ban jamono ci jamono ji ñi nekké ndaw dañ ñi jël relève bi wala ci jamono ji ñi ak yeggé si ñi nga xamné tay ñom ñoo nekk 3e alj nek o manette ñoñu bayiwuñ len dañuy dox ak ñom di and ak ñom ba ñoñu joge fi fekk jeun ni tamit nekatuñu ay jeun ñomit am nañ yenn at yi yo xamne yegg nañ fa ba taxna ñomit bës bu ñuy nek fi nga xamne dañuy nek aux affaires day fekk ñomit ñu yegg ci yenn at yi mais yakarone est ce que yakar nga ne jeunesse bi aussi tay elle est assez préparée pour mëna jël yenn responsabilité lolu ben la pour mëna jël responsabilité mais tamit en même temps est ce que jeunesse bi aussi wajal nañ ko ci anam bi nga xamné warna mëna jël ay responsabilité de lu ci xaar kenn manam est-ce que nit ñu tagaté ñu mëna jël suñu propre initiative baña nek ci xaar rek baña nek ci tok di xaar wajur bu leena defal li di xaar mak mo xamné mo na la defal li wala defal le ndax té so xolé dafa melni ci anam bi nga xamné mom lañu yaré dañu tek ci ben attentisme bo xamné dañuy xaar rek di xaar rek ba mag ñi nañu ah man nga def li wala man nga def le yawit nga soga juk pour mëna jublu ci lool dafa melni dal sama gis jeunesse bi dafa melni paregul ala kulli alimo wara jeli jidele dafa melni paregul wala bok dafa melni jeunesse bi aussi tagatuñ len ci anam bi nga xamne ñom il se sent responsable il se sent mature pour mëna songu yenn défi yenn responsabilité
grand fi aussi ni nga expliquer lère na nañ ni nga expliquer lère na nañ joxe nga exemple Chine joxe nga exemple Russie ak exemple France and man ñett exemple yi nga joxe ni peut-être bu France bi li tax mu ñu ci gëna marqué moy que France dalay wan que né avant la révolution en 1789 da ngay gis que né y avait la royauté y avait l'église ñom ñoo fa nékkone alors les français ce qu'ils ont fait ñom loolu lañu defté bo xolé man chaque jour dama koy argumenter man ak gaay néna la buñ doon xol au monde ben dëkk bo xamné mën nañ wax né démocratie buñ doon tuddu démocratie ñu wax le pouvoir pour le peuple bo lan fi baye France du ngeen gis benen dëkk dëkk yi nek Europe yëpp ñi ngi garder sen système royauté am ay reine d'Angleterre ay roi de xawma lan France ñom ñoo ci ñew def changement du tic au tac dindi li fa nek yëpp tek une république bobu nek France ba légui alors Sénégal nak grand lutax du mëna inspirer aussi modèle yoy moy que contexte yi du ben parce que contexte historique yi du ben loolu mi ngi xew ci jamono yo xamné aduna bi tollul fi avancement tollul fi nek guñu ci situation yu démé ni alors pour le cas du Sénégal li tax ni peut-être modèle yi nga xamné ñi utiliser nañ ko pour arriver à des révolutions suñu boss du mëna démé nonu moy que dañu nek ci contexte mondialisation bo xamné déjà ñun loolu mo ñu gëna rërël en tant que Sénégalais mo ñu gëna gëlemal parce que mondialisation limuy inspiré ak limuy jëm indi moy comme sank rek ni mu amé ay force yu jité Sénégal amna ay force yu nek ci ginnaw mondialisation bo xamné amna ben culture identitaire wala en tout cas ben culture mondial bo xamné bëggu nañ nit ñi am ko Sénégal aduna bi ñëpp bokk une même façon de penser pour ñu gëna nexa manipuler mondialisation objectif am lolu bokk na ci donc da ngay xol na Sénégal fimu toll waxatuma la France sax mais boy légui dañuy jël mot français mot wolof mot anglais mom lañuy utiliser da ngay dem Dakar légui boy wax ak sa gaay mën nga wax ba paré li ngeen di utiliser ci ay mot français ak ay mot anglais ak mot yu ngeen créé de nulle part mo upp ci mot wolof yu ngeen di lak donc déjà waxatuma la sax ñun que ñu def effort mais déjà li nga xamné jotone nañ ko am sax mën ko préserver ba nga xamné né France rek lañuy lak ñu koy bëgga perdre parce que anglais bi déjà mi ngi ñëw di une influence à cause de la mondialisation et de l'internet donc je pense que créer une révolution au niveau du Sénégal pour ñu inspirer aussi modèle yi dina jafé trop parce que contexte yi essay du ben lima japp man ñe moy indi révolution au niveau du Sénégal sérieusement li indi révolution moy que li nga ñëk wax sang ci kaw rek En tout cas, ñu jéma dismantle, dissocier li nga xamné mom moy la politique et la religion, ñu dissocier len ba paré, ñu dissocier li nga xamné mom la nature d'une société en elle-même, dissocier ko ak la politique aussi, dissocier ko ak la religion. Et de là, je pense que buñu jéma créer une révolution, on va partir par la base de l'éducation pour ñu mëna créer une révolution. Et cette éducation bobu nonu buñ koy créer, duñ doon éducation bo xamné dañuy jangal nit ñi comme ñun nit ñi doon jangalé xam xam. Nga xamné di nga am xam xam, mais xam xam bobu ngay amalé, da ngay amalé conscience manam nit tubab day nekkale ci yow. Mais ñu tégal ñu ben modèle d'éducation bo xamné à la base daf ñuy jangal qui nous sommes en tant que sénégalais and qui nous sommes ban genre xam xam lañ wara am en tant que sénégalais pour mener le Sénégal vers l'avant. Je pense que aussi lool doon na ci am solo. Jusque interview ki nga joxe baxna trop exemple yi nga joxe baxna mais contexte historique et contexte géographique contexte économique contexte monde bi fi mu tollu ni je pense que pour ñun ñu mëna inspirer aussi modèle yi nga xamné China am nako wala Russie wala France dina jafé trop wa monsieur Babs ziaré na dila jox sa waccu way dila sét sa njabot yeb dila wax très bonne journée waaw yow aussi li nga wax ni amna sensibilité trop. Mais d'ailleurs, si tu as un grand mal, je pense que aussi, il y a un peu expliqué ce qu'il y a. Je vais répondre en partie à sa question. Parce que les gens qui ont un problème avec les jeunes qui ont formé. Parce que au Sénégal, il y a pas mal de jeunes cadres. Ils sont en train de jang, ils sont en train de jang, ils sont en train de jang, ils sont en train de di am ay bac di am ay licence di am ay master di am ay doctorat di jang nek fi bari na jeune yo xamne fim tolli makki bu len joxone place matar ba momu nonu mi nek ministre de la jeunesse mi xow ministre des sports mu defalum fa deful bari na jeune yo xamne wajjo ju makki yobbu wona ministre mbobu sante an mu dem fa di lak français yu ken xamul yow dakoy lak sax sa yaram di daw bari na jeune yo xam bo len taxi won ci poste bobu ñu def job budul bobu nonu. Donc problème est-ce que les jeunes sont qualifiés, est-ce que les jeunes sont compétents pour franchement nek sur les instances de décision, lol c'est pas le débat, le débat nekul fofu man limay wax ni man franchement c'est ma propre conviction et c'est carrément vérifiable que pay lepp luñu xam mën nañu expérience bu baaxa baaxa baax nak mën nañu expérience bu baaxa 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 baax mais when it comes to xam xam ñu taxaw ñu wara wax xam xam wala qualification wala en tout cas capacité intellectuelle mu na yor rew wala yu mu na yobbu société ci kanam jeune sénégalais am nañ compétence am nañ capacité yoyu damay togg ak ay nit dañuy waxtaan ci ay vision politique ay vision avancement yo xamne peut-être mu naal ay dirigeant yi nek sénégal suñu njiit duñ ko def te dañ koy def diko xalatal afrique diko xalatal sénégal où se trouve le problème moy li comme grand malik wax fan lan mo ñu bloqué yan force ñoo nek ci biir sénégal yo xamne mo tax inertie bi jeunesse sénégal am mu nek ci ñun parce que inertie bobu la kenn mënul expliquer d'ailleurs yow même bo nekkon un jeune sénégalais nga don tek ay initiative yo xamne ça va dans le sens de la révolution waxuma la état bi dina la contrecarrer mais sa moromu jeune sax ñom ñoo do indi le support nécessaire bi nga xamne yow mën nga fa jaar nga dem yow day melni tu fais quelque chose contre eux il préfère yow mom nga nek jeune nek sen xal ñu way ki na positif dafa sox way boy bi lum yaakar mo gëna mous ni wala boy wala da fay bëgg nax nit ni rek ba jité len conscience bobu non lañ wara déconstruire au niveau du Sénégal. Alors comment faire cette déconstruction bobu non man mom franchement je sais pas. Est-ce que la jeunesse est prête à prendre le relève? Oui, moi je dirais que la jeunesse est prête. Pourquoi la jeunesse ne pas perdre maintenant les initiatives pour aller prendre ce relève-là? Il y a une déconstruction carrément à faire. Il y a une nature bo xamne suñu société Sénégal mom la am. Il y a une façon, une mentalité bo xamne mom lañuy xalaté et affaire yoy mo baxul et affaire yoy aussi mom mo nakaré déconstruire au niveau du Sénégal. Li tax mu nakaré déconstruire au niveau du Sénégal parce que influence religieuse bokku na ci, influence politicien bokku na ci, influence ñu xam xaliss bokku na ci ak ay influence extérieure yo xamne mondialisation moko indi ak ay yenen affaire yu bari. Yes, mais quant à est-ce que ñun am nañ compétence yor Sénégal? Bien sûr on a les compétences.
Assalamu alaykum Noreyni, damay delu wat ci biir liggéey di la wax rek ni la vraiment li nga wax leer na di nuyu bab su jogu bu baax. Mais je vais dire deux mots rek pour conclure li may wax ni delu wat peut-être dans quelques instants parce que le débat c'est très qui et man ci jang lu bari. C'est-à-dire inspiration n'est pas s'inspirer, c'est pas copier. On peut s'inspirer de la Chine, de l'Union soviétique, de la France sans pour autant copier exactement ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire en parlant de je parle de nivellement au niveau culturel. Et je crois bien que c'est des inspirations yo xam yu am solo le moy Japon avec le Meiji, moy Chine, moy les pays scandinaves, moy rew yi nga xamné ñi ngi bañantou ngir génn ci situation yu metti ñu nek.
Donc lolo je crois que les s'inspirer c'est pas copier, c'est pas faire exactement la même chose, mais c'est avoir une inspiration, un point de départ te permettant sur la base yo say gum gum, sur la base de yo king and neck, sur le plan géographique, sur le plan culturel, sur le plan social, yo nga essayer def lolo. Donc moi je crois que c'est ça, c'est le premier pas. Deuxième pas moi sénégalais dañuy xëccu di tepp di dal né en fait nous parlons le français et ça doit, non, ça ne changera pas, ça ne va pas changer. Le français est une voix en fait bu ñu permettre ñu entrer dans le concert des nations. Suma sañon wolof bi ni fi français tollu Sénégal wolof bi mo fay nek, mais je me dis que ni je le dis toujours qu'en matière de culture emprunter c'est s'approprier. Li nga am rek ngay duggé marché. Donc refuser véritablement le français, ça va poser le problème. Ndax ñepp dañu wara dem jangi français? Non, je ne le crois pas. Amna ñuy jangi arabe, amna ñuy jangi. C'est le caractère hétérogène dont je parlais tout de suite. Que même sur le plan linguistique, nous avons ces problèmes là. Et les pays yima le limon sank dañu jël ben langue ni bi lak mom lañuy lak fep. Donc en France, il y avait les langues d'oc, les langues d'oil, etc., etc. Et il y a eu le français, mais on a condensé tout pour après ça le français. En Chine de même, donc au Sénégal, nous devons avoir le courage politique de dire aux Sénégalais que cette langue nationale, c'est du politiquement correct. Nous devons dire que la majeure partie des Sénégalais, 90%, parlent le Wolof. Donc le Wolof est là, la langue nationale du pays. Ça ne veut pas dire que nous allons rejeter les autres valeurs linguistiques. Nous allons les prendre. Mais te yu bari sax dafa dugg ci bir wolof bi ay mangi dem sama galé ay affaire yu démé non. Donc ça enrichit le wolof. Mais il faut en fait un courage politique permettant aux Sénégalais de parler une seule langue. Et ça suñu décideur yi ñoo wara am courage bobu. Mais rejeter le français ñun choisir luñ ko suñu bop, c'est l'histoire qui a choisi le français pour les Sénégalais. Remettre en question cela, c'est commettre les erreurs yi xaw Rwanda tant yi le manki non def ay études que les Rwandais les jeunes, les plus jeunes ñom anglais lañuy wax, mais ñu mag ni français lañuy wax. Donc le choix doit se porter sur cette langue qui est écrite, qui est langue bi nga xamne mo fay dox, mais bëgguñu ressusciter les démons des Hutus et des Tutsis, donc ils ont pris l'anglais, en fait c'est leur choix. Mais nous, En parlant en fait des acquis de la colonisation, c'est l'uniformisation de la compréhension et l'uniformisation linguistique au niveau de l'Afrique occidentale, nous permettant que yow fo dem bo demé Mali, bo demé Côte d'Ivoire, bo demé Cameroun, bo demé Burkina Faso, tu peux leur parler, dire le comprendre. Mais si les gens étaient cantonnés dans leur dans ce qu'on appelle le nombrilisme, continuer qui jël sa lak bi nga xamné mom mo jël say ay diko wax. Mais le Malien ne peut pas comprendre le Sénégalais ne peut pas comprendre le Guinéen. Donc, moi, je crois que c'est en fait faire de l'ensemble pour l'unité de l'Afrique, mais pour une compréhension beaucoup plus large. Bon, on ne sait pas qu'il y a des gens qui ont été coupés du monde. Si on a des gens qui ont pour lutter tout, une minorité qui ont été l'école. Et c'est en fait l'éducation, mon sort et mes herbes, de permettre les Sénégalais. Ñom ñep ñuy mëna exprimer wu ci ben lac, mais je crois bien que dina bay xel bu baax ci loolu nga wax. Deug la ñu jëma gëna gor gorlu ci wolof bi, ñu jëma gëna gor gorlu ci li nga xamne mom moy suñu héritage, ñu jël suñu mam yi, tout en comprenant aussi que le français est utile pour le Sénégal et pour l'Afrique occidentale. Waxuma ko pour xalab dara, pour xalab lenn. Je suis sénégalais. J'aime le Sénégal et j'aime les Sénégalais. J'aime toutes les valeurs sénégalaises, mais des fois, il faut savoir raison garder et dire les choses comme ni ñu nekk. Di len gërëm, di len sant yeen ñëpp, di fét dalé coloré gi, di ñaanal ñëpp jamm. Yalla yal na len yalla taxaw yeen ñëpp ci forum bi. Momit khairul alamin Fatima, ma ngi len di ziar yeen ñaar bu baaxa 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 baax, di len sét ci nemeku yi, ci jëf yu rafet ci biir forum bi. Ci xam xam bi di ñaanal ñi nga xamne mom mënuma leena bayyi, muy Papis ak commandom ñom Bay Gueye, ñom Archidou Pape Daouda Papisco, yeen ñi nga xamne yeen yor forum bi, muy neige muy naaj muy taw yene ngi fi yalla len yalla jappale li ngeen di def yalla nako yalla soppi xewal soti len ko yene ak sen njabot no reey ni di le remercier bu baax ma ngi delu ci wat nak gennuma ci débat bi ma ngi deglu sa yuma mené dugg rek dina dugg répondre delu wat ci bir ndax liguey bi mo beuri mais comme je suis resté plus de 5 jours sans dugg ci problème bi dama tordre le coup au principe pour permettre, me permettre de, d'entrer et de dire que je suis toujours là. Et le combat continue pour que le Sénégal soit là et que le Sénégal soit des Sénégalais de type nouveau. Merci.
Wow, Malik, je suis venu à l'Aziar. Ce développement a été fait pour l'Aziar. C'est très important. Mais il y a une objection pour tout. Le fait que ñun ñëpp comme li nga wax le Sénégal la société sénégalaise est une société hybride nekkutuñu une société homogène mais il faut ñu jël ko sur le plan culturel peut-être sur le plan culturel et aussi sur le plan religieux nekkuñ une société hybride bon suma né sur le plan religieux am nañu gëm diiné di dine chrétien dine musulman am ñoo xamne aussi geubuñ dara seen xërem yi ñu gëm de xërem yi aussi dafa yag Sénégal depuis jamono ciéddo avant dine di yexi c'était des pratiques yo xamne sénégalais mom lañ doon pratiquer ba tax la ñi gëm sax ba légui yoy dafa dess ci ñom bon le fait que société n'est qu'une société homogène sur le plan culturel quelque part bon n'est que en soi le bon parce que plus société de am ben diversité rek plus aussi autant muy am ben richesse parce que diversité de la richesse parce que mën nañu tib fu nek ci culture so demé ci culture jola mën nga fa tib des pratiques you am solo culture serré c'est la même chose culture tout couleur c'est la même chose xolé fekk mi sense soline bi mode vestimentaire bi lepp manam fepp fossé dem rek amna ci ay spécificité yo xamné ñom ñoko mom ci sen ci culture bobu la bop ñokoy développer aussi donc lool en somme da fay nek ben richesse bon comme li nga wax tuba bi ñew na duggu aussi am ben influence bo xamne def nako si suñu comportement lolu kenn wérante wu ko tuba bi limu def ci ñun aussi dafa gëna renforcer cette manque d'identité manam le dafa gëna yok li nga xamne daf ñoo gëna dafa gëna tax ba ñun xamatuñu suñu bop tuba bi def lu mel nonou ci ñenn ci ñun munuma wax ñepp mais ci ñenn ci ñun surtout l'élite intellectuelle mais suñ la xolé sur le plan comportemental c'est vrai que amna yenn pratique yo xamné comme tok muy dox yaakar nga ni so défé so démé ñu ñaanal affaire yi dox yaakar aussi liggéey ñak mais yakarone lolou c'est une fausse croyance ça n'a pas amul ben rapport avec le fait que ñu am société hybride mais dafa nek ay gëm yo xamné nekul gëm yu bax nekul gëm yo xamné dina bok ci li jëmele doomu adama kanam waye gëm likoy yakal la demu nek ay gëm yo xamné yag na suñu société bok ci suñu société yu ñu yag parce que nit su démé ba xamatul fum jëm aussi da fay déllu ci li nga xamné moy spiritualité déllu ci li nga xamné yakar na né fofu su fa sako ñaan parce que mom peut-être il a épuisé toutes ses efforts lepp lu mëna dem fofu après on peut comprendre l'spiritualité peut-être que fofu mami peut-être que fofu lañ daan jëm su fekké jëm def nga lepp amo toutes les possibilités nga né kat xara ma sako ji ñaan wala xarama defi jili peut-être que bon je suis pas sûr mais peut-être que fofu la mami don djublo am ñëwaat ci benen.
Voilà, merci beaucoup grand sa intervention amna solo nekhna en machallah tay mom yow ya animé débat bi tay mom ya nekone de master franchement merci beaucoup sa dernier point bi mom man lima ci intervenir rek moy que langue française waru fa jogué lak anglais waru fa jogué avantage la parce que ça nous permet culturellement d'être plus compétent compétence culturelle boy jang communication interpersonnel communication dañ la koy jang dañ lay jangal nan nit ki le upp atou pour manam muna dem fenn exploiter fa wala mu en tout cas mu dem fenn gën la fa muna am atou développement personnel moy ki nga xamne mo la upp compétence culturelle en compétence culturelle ki la gëna muna dégg laq yu bari mo la ko gëna muna xam parce que dégg laq jambour mo lay imprégner ci culture bo dégg laq français li ngi fi expliquer ci histoire gaulois ak français yek méditerranéen breton yi bo jang langue française pour les détails yo doko muna xam wala comprendre ko du yomb donc de la même façon dégg laq yoy amal nañu ndjëri. Mais nak problème bi moy que ça doit pas nous pousser à ce que ñun ñu dégrader langue bi nga xamne moy suñu langue nationale et c'est ce qui est en train de se passer parce que Sénégal bo xolé boy ni ñi waxé olof au niveau de Dakar dans deux générations fofu non pour xalé dégg fa olof bi ko ci barmo non wax dotul am ci Sénégal. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va perdre notre identité buñ ko amatul légui ñun loolu lañuy def identité mondiale bi nga xamne mom la tuba bogo ñun mom lañuy yo identité li xew ci aduna ñun loolu lañuy am mais une identité culturelle qui nous sera propre ça nous sera très difficile muñu konni diko am bu fekke ñun mënuñu préserver notre langue nationale. Le malheur moy que laq olof bi ni amna équivalence lepp mathématiques manam géométrie lu mu mën di doon rek lo xalaat rek ci amna équivalent ci olof ñom cheikh anta djobo borom xam xoy bin nañ ko mu ngi fo lo mën di xalaat amna équivalent ci lak olof ci jang école manam bu don nga dugg école def CI ba terminal ba université mën nga ka jang lepp ci olof moy ñu ngi fofu disposition yi ngi fofu mais xolal la malheur Sénégal bo ñëwé 6ème 4ème dañ lay ko wax jangal espagnol portugais jëlal lak bi italien russe arabe lu nekk bo mësa dégg ci benn école Sénégal ñu né sax lak wolof nañ ko def ko comme une matière facultative au moins suñu doomi xam alphabet olof xam olof nuñ koy bindé xam chiffre olof yi ci nek 1 2 ba 20 sax ci olof au moins kenn suñu xamuko ñaata xalé nga mëno Sénégal na la bindal ben wala ñaar ci olof mu xam ñaar exactement olof ni lañ koy bindé phonétique mobile la amul. Donc c'est ça le malheur et lolu non dang koy relé à une perte d'identité culturelle parce que nit ki bu la sa lak rerer sa culture rer la man danger bobu la wax né le Sénégal dañ ci wara taxaw. Et une révolution au niveau du Sénégal essentiel pour nous créer quoi, ça doit être culturel avant d'être quoi que ce soit.
Peut-être que lolu mo taxone aussi bon nit ñi doon djublu ci wuti ji ñaan wuti ji téré wala wuti ji leneen ak leneen ndax té bon so xolé xalé bi ñun da ngay tuddu fa ngay juddo dañ nan la way fo go wuti ay ñaan bon yoy yep aussi ngoti jay ñaan xale bi fo nga takal ko li nga takal ko lepp pour moytu chat pour moytu lamagn pour moytu yep yoyu ce sont des réalités yo xamné mi ngi sous une société et que dafa nek lo xamné baxna wala baxul ñun mënu ñoo tok juger né nek lu bax su fekke na xale bi mi ngi juddu ñuy am ay limu yo xamné ay c'est une forme de protection bo xamné dañ koy def parce que même su fekke ni limu yagn koy defal sax ak khatim yagn koy defé ci gëna bari aussi dañ koy tirer aussi de la religion manam dañ koy jëlé ci alcorane ak yi ñuy bindal khalif bi mu naan wala li koy defal yoy xam nga muy magi ci lolu aussi magi ci société bi ñukoy xamal né aussi soy def li da ngay wuti ci ñaan dafa deg lu am ñaan lu bax la ndax té sabab sakku lenn né ah xaramu tok kat ki nga xamné yaaka na né moy sama borom ba sakku ci mo ñam wala mo utuju kuma ñaan mais li nga xamné peut-être mom moy li nga xamné gëm gëm yi nga xamné mi ngi ci ñun té bokul lenn ci lo xamné dana bokku ci li jëmele suñu dundu kanam du contribuer ben yoon ci suñu si sunu développement yakarna ni si yoy ni ñu wara taxaw mais yoyu pour man mënu ñu ko considérer que ne le fait que société bi di nek ci ben situation d'inhomogénéité manam hybride ndax té société yu bari comme ni ko waxé hein c'était des sociétés hybrides hein même Chine bi ba légui soy Chine c'est une société hybride croyance fa nek gëm gëm yi fa nek bari na parce que c'est un territoire bu yaatu la bu ngand la même Russie c'est la même chose Russie même Europe bi aussi c'est la même chose mais amna des bases culturelles yo xamné ñom ñoko bokku ba mu mëna tax ñu mëna tek lu melni Union européenne ad yenen ak yenen bon ba taxna man dama je crois que né homogénéité bobu at le fait que ñu nek ben société hybride richesse la ku ci nek ci sa wall at la nga gëm 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 bañ gëm dañu wara xol kañ nan nañ yi def ba gëm gëm bobu xam nga aduna lay dox lay soppeku ñu xolaat ko la fi mam bayyi won amna lu fi baax waye nekul ne lepp baax parce que la tradition lepp luy tradition ça relève du domaine de l'irrationalité parce que parfois dang fi ñew sa mam say mam li lañ dan def yow nga top ci diko def parfois tu ne te poses pas même pas des questions do laté lutax mam yi di dan def non c'est des pratiques yo xamne dañ ko dan def nga koy def par exemple suñu nit di genn di tukki ñun soy dem di tukki dañuy top ci ginaaw di la sorti ndox mais amo ben explication rationnelle bu lay wax ne sorti ndox bobu nonou ça va te protéger sur la route amoko amuñu ko ñun ñep amuñu ben explication de et sunu yaay ak sunu mami dañ koy def ba ñun aussi dañ koy def c'est la même chose fu ñuy dem du tukki aussi sorti ndox nga am ko top sa ginaaw wala sa soxna top sa ginaaw dira sorti la ndox c'est parce que yoy yep dafa di yo xamne dañ ko jëlé sunu imam jëlé ko ci sunu ada mais amuñ ci ben explication rationnelle donc tout ce qui relève de la traditionnalité parfois n'est pas rationnel donc lolu mom moy tax lepp luy ngëm ngëm lepp lo xamne rek lo xamne top nañu ba légui at jiko ciéddo gi nga xamne top nañu ba légui at li nga xamne aussi at diiné gi nga xamne and nañu ñun amna ci yo xamne si on essaye de chercher des explications rationnelles on se trompera même parce que duñ ci am ben explication rationnelle légui nak après la question que se posera moy que né lan mo wara tax ñuy jëfé li dé ñun fiñu tollu ni suñu xel yi li mënuñu am benn explication buñu wara wax ne li suñ ko jëfé dinañu mëna jox résultat c'est la même chose su féké moy ngëm ngëm yi nga xamné nit ñi dañ koy gëm dagay tok ñu défal la li nga am li parce que ce sont des croyances yo xamné parfois do am benn rationalité légui nak wax ji moy loolu yépp ñu fi fekk mam daan ko daan def ngëm ngëm yoy yépp ñu fi fekk mu nek une diversité énorme dans notre société xalé yi mag tay ñu gëm leen loolu xam loolen loolu dañu wara jël yépp balayé yépp lépp lo xamné la gisun ci ben rationalité ñu balayé ko sanni ko feulé né li bokku ci ñun wala bokku dañu wara taxaw loolu yépp lenn ci lu ci nek ñu xalaat lan mo baax ci ñun wala lan mo baax lu ci ñun daxté amna jëf yo xamné amna pratique yo xamné munu ñoo santini li baxna ci ñun mais soko défé rek yow di nga am aw taw fiix bo xamné di nga ko am sa jëmb manam le fait que rek assurance lay jox quoi exemple moy le fait que nga dem ñu sorti la ndox sa ginnaw ngay dox ñu lay sorti ndox yow mi dugg ci auto bi tu te sens que ni sama yaay mi kat sorti na ma ndox kon kat sama voyage bi voyage jamm lay do tu y crois donc ko gëm mais lolu mën na la jox ben assurance intérieure mais rationnellement amul lenn lu la meuna prouver que né trajet bi yépp dana jaar yoon ba xam do am accident yoon ba c'est à dire lolu ben exemple la rek bu wonné amna lu bari lo xamné gëm nañ ko suñ ko gëmé suñ ko défé dinañu jox tawfiq dinañu jox jamm yaram dinañu jox une paix intérieure bo xamné dinañu permettre ñu meuna ñu dund suñ dundu mais aussi en même temps si ñu poser une question de la rationalité de ce fait fofu dañuy am problème parce que duñ fa gis lo xamné lu xel mëna nangul la légui nak wax di moy lolu dañ ko wara rejeté carrément dem ci lepp lo xamné da fay sukkandiku ci rationalité su boba aussi dañuy rejeté lepp lo xamné tradition la lepp lo xamné lu joggi ci ñun parce que li ci gëna bëri amul lenn lo xamné on peut l'expliquer de manière rationnelle problème bi fofu la né motax fofu dafa laaj ñu taxawat ci li nga xamne moy sunu aada moy sunu ciosan
ñu taxawat xolaat fi aduna tollu tay ñu taxawat lolu yeb ñu setlu ko parce que amna lo xamne tok muy dox mom mënuta ne tok nga ne ah ñun ko defal nañ ma ñaan yi defal nañ ma li ak li ma ngi tok gi xaar amna yaaka ne dana bax non xana kañ da ngay dem ñu ñaanal la nga am yaakar ne si ñaan bobu non peut-être dina la jox volonté dina la jox yaqin deug nga jublu ci mbir jublu ci at volonté at takku at deug at ben optimisme parce que ñaan bi peut-être meun na la pousser nga am ben optimisme si lepp loy dugg nga dugg ci at optimisme def ko peut-être que conception bobu la mami amone si ñaan la mami amone si def ay mbir concept bobu lañ amone si lepp lo xamne top nañu ba légui demb moy da ngay sabab da ngay sakku ñaan waye da ngay jëfé ndax ci so jëful ñaan ngay mënta sorti su fekké né da nga tok rek di xaar mbir mi dula fekk ci fo nga dem wutiko aussi am yéene bi wutiko aussi so koy wuti ji nga sakku ci ay ñaan wala nga def des pratiques yo xamné yag nañ ko né li at li soko défé di nga am li nga def lolu non ba paré djublu ci lolu ma peut-être que explication bobu meun nañ ko jël tek ko comme hypothèse né lepp lo xamné ñewna mami di ka daan def ñukoy def ba légui gëm nañ diiné waye ñing koy top diko def ba légui gëm ko ba légui diko def lolu lenn kessé la mami lañ ka daan def ndax té suñ ko défane djublu ci mbir mi daan nañ ci gis résultat lolu tax ñuko daan def ñun aussi de la même manière je crois que né ci anam bobu nonu nañ waré songu mbir mi manam cette jeunesse là xalé yi tay am yo xamné dañ ko wara détruire manam da ngay tok kessé jëf dem ñu xërmal la affaire bu sorti lolu mënu tane lolu ce sont des dafa lo xamné dañ ko wara détruire ci bop xalé yi ci bop mag ñi ci bop ñëpp né lolu mënta nek waye tamit su fekke ne doomu adama amna lo xamne su fekke ne dañ koy def damay ñëwaat ci exemple ndox mom rek dañ koy def ndaxte mëno muñ la suñ la sorti le ndox tamit nga tok ne fa nga jëm dañ la fa yobbu te do dugg ci auto do dem fenn loolu mënta nek fa nga jog ndox dem dugg ci auto c'est la même chose bon limay expliquer dafa xawa yag compliqué mais j'espère que yeen ngi yangi suivre sama fil fi ma jëm su fekke ne li nga xamne su ko nit ko jëfé mu am ci ak tawfiq mu am ci ak volonté deug mu am ci ap yaqin ne fi ma jëm lima bëgg défi ji examen bi may défi ji man takal nañ ma ben téré ci sama loxo droite bi jox ma bic ne ma bic bi soko utiliser di nga am examen ok mais damay and ak sama volonté bop bic bi daf may jox une assurance que ne suma jangé suma défé effort fort suma démé at bic bi résultat bi ndax te limuy def sa cieur rek cet espoir bim lay jox lolou rek dara la optimisme bi mi def ci nit ki lolou rek dafa di lo xamne dara la lo xamne ken waruñ ko nonou rejeter nonou comme ça yakarna ne fofu lañ wara jëm lolou mom moy li nga xamne mo wara dugg ci bop xalé yi pour que tamit li nga xamne mom nañ mom moy suñu tradition ñu bañ ko rejeter ñu bañ ko ditu parce que su fekkene rek dañuy top lepp luy rationalité dinañ détruire lepp lo xamné da fé nékkone ñu jël ko tek ko fele né lolu kiyul la suñu jiko ciéddo yi lañ nane def xërmé ñaan def ak lepp lañ nane def lolu amul ben rationalité mu amuñ ci ben explication dañ ko tek fele nañ top lu ñu diiné wax waw ok dé aussi nañ top li nga xamné parce que diiné aussi da fé fekk ada mu am choc pam motax aussi nga am cette société hybride bo xamné da fay plonger ou toujours dans sa tradition mais aussi vit au quotidien la réalité de la religion donc ñaar yoy nonu fim nek ni mom lay andam do di dem ak mom amna yenn fièvre yo xamné sax da ngay ñew ñu ne la li ak li ngay def soko defé da ngay tib ci ada way do tib ci diiné da nga tibbi ci ada fekk fa ada jox la ben fa mbir mo xamne soko defee ding ci gis tawfiq wala nga dem ci diine aussi tibbu fa fekk fa lo xamne ding fa am tawfiix manam ñaar yépp suñ ci tourner rek dinañ ci am lo xamne dina ñëriñ doomu adam parfois du nek luñuy expliquer mais doomu adam ba dina ci am résultat de telle sorte que après mom toujours rek fofu lay djublu ji de ay doomam ik ci loolu la leen di jang motax fi ma bëgg jëm moy est-ce que su fekké né li nga xamné symbiose bi nga xamné mom lañu dund tay mu nek multiplicité mu nek diiné ji aada ji colonisation bi loolu yëpp dañu wara jël suñu diiné bék aada bi yëpp surtout aada bi ñu tek ko feulé ñu né li amuñu ben rationalité mënu ñu jëmele kanam ñu tek ko feulé ñu né nañ xolaat nu ñuy def ba teggaat benen askan bo xamné dañuy am ben société bo xamné dañuy am ben yoon clair banam ben fil rouge bu len nañ ci ban anam nañ wara dundé ak yan gëm gëm nañ wara gëm bo lolu lay laaj est ce que dañu wara lepp lo xamne luñu gëmon dañ ko wara sanni fele lepp lo xamne suñu aada la dañ ko wara sanni fele tabaxat ay nit ñu bes ño xamne dañuy indi wat yenen gëm gëm yu bes
waaw nooreni ma ngi nuyu dile ziar nooreni li nga wax deug la nga xamna solo jere jeuf ci tontu bi question bi yakana ne fofu la ne mom moy aussi wa initiative bobu nga wax manam passivité bi nga xamné mo am quelque part ci jeunesse bi passivité aussi mon nañu wax né sur le plan mon nañu wax ça sur le plan intellectuel parce que su fekké né dok toj indi violence yakana né gaay aussi ken daxu len ko mais xam nga jeunesse moy ki nga xamné mo am doolé mo am carton mo tollu fi mo tollu amna énergie bo xamné mën na def lu mag def mën na def lu mag deful lu mag mënul parce que mag quelque part aussi ay énergie ay balam ndank fi jeex la jëm légui wax ji kagn moy cette passivité fu mu joggé lan mo tax jeune yi aussi bon même su fekké né xam nga mën nañ la former nga am xam xam qualifié waye neko kuy jël initiative après ci da ngay tok rek ci passivité ngay tok da ngay tok ñu lay wax defal liggéey bi defal liggéey bé do jël initiative yow da la ngay tok rek di xaar nek ci ben attentisme motax fofu la don wax naan est ce que bon li grand malik wax lu am solo la luñu wara baye xel la mais est ce que tamit peut-être que dépendance bi nga xamné am nañ ko sunu kër yi am ko su sunu wajur yi ak tan anam bi nga xamne mom nañu yaré at aussi école ba façon bi ñuy jàngalé ba taxna aussi l'autorité manam si sunu bop sur sunu concept ñun ñëpp hein l'autorité dafa wara am yenn at yi dafa wara tollu ci yenn at yi ki lay jité dafa wara tollu ci yenn at yi dama wara ja am yenn jaar jaar yi ainsi de suite yoy yep est ce que lolu taxna ba xalé yi tay duñ len même sax duñ len responsabiliser ndax te so folé bon à la différence Abdoulaye Wade nekkon na ko xamné par exemple mom ministre yu ko woron ñep ding si doon gis ay jeune ay Modou Niagne fa da ñom ñep ay c'était des jeunes ko mom aussi doon def promotion de la jeunesse même ñom Macky Sall ni jaar ci ay tankam yep jamono so xolé 20 ans 20 ans aussi now bon Macky Sall était ay 40 ans la doon am bon motax est-ce que aussi bon si mag ñi tamit parce que mag ñi ñoo wara responsabiliser xalé yi tamit mëna jokk nangu cette responsabilité demal seen bop est-ce que aussi du si yar bi parce que suñ xolé nañ comparer tubab bi ni mi yaré at ñun ni ko yi ni yaré parce que tubab bi da fay téla responsabiliser domam bon ñun mom ñun parfois day dem sax ba saxi sikim ba mu wex tal lay conditionné est ce que aussi fofu la
waaw Mr. Barse deglu na sa audio yi Deglu na aussi li nga wax ci en tout cas statement bi Grand Malick def par rapport ak société hybride bi nga xamné Sénégal am nako. Mais je pense que fini fi ñu ñaka comprendre de ñun ak yow moy waxu ñu nécessairement que par exemple ciossan ak ada yoy nono par exemple dañu ko wara bay parce que amul ben rationalité wala mom mo ñu tardel. Au contraire li ñi ñaawlu moy religion yi nga xamne mom mo ñu fekk suñu dëkk. Man bok personnellement lima ñaawlu ci wala bok limay renforcer ci li Grand Malick expliqué moy religion ak culture ben la. Alcorane ci arabe lañ ko bindé. Bo déggé arabe da nga forcément di nga mëna traduire alcorane. Bo nékkon rom dégg latin première bible li ñu bind di nga xam lu mu doon. Donc religion buñ la ko indilé sa dëkk culturellement dañ lay aliéné walé. Ki lay indi religion bok da lay aliéné walé culturellement. Sénégal ñi ñu tuddu ñu won ay Ousmane, tuddu ay Babacar ak ay Malick. Lool ay touru arabe la. Ci arabe yi la joggé ñew ci ñun. Ay Joseph, ay Antoine, ay François, ay Pierre, lool amu fa won aussi. Ñun ay Makumba mo amone Sénégal, ay Ladjor, ay Makodo, ay ken bugul, ay lu ken xamul affaire yoy mo amone Sénégal. En loolu mo nekkon suñu culture, loolu mo nekkon suñu identité. Ñun lool nak dañ ko perdre, loolu ci bopam dañ ko perdre, bayiko mu dem, ñu jël yeneen culture yo xamne ak yeneen diine yo xamne ñun momuñu ko ñu intégrer ko suñu société ba mu doon li nga xamne mo doon le socle de fonctionnement de notre société. Alors que yow lolou ngay wax ay ciossan ak ay aada diine la won ak ay religion comme religion christianisme religion dafa amone Sénégal ci doy religion la won nekul won ciossan wala tradition c'était une religion dañ don def ay sacrifice di def ay offrande di def le diine yeb di def ce qui s'est passé moy que touba bi ñom indi ñu hey sen diine ak vos croyances là ils sont obsolètes arabe ñoko ñëkke touba bi ñoo téggu ci indi ñu nañu croyance yi ngeen gëm ak diiné yi ngeen gëm c'est obsolète bay leen ko nekk lu baax li mo baax mo ñuñ koy wowe unicité de dieu ak xawma yi démé nonu loolu mo am mais sen diiné yi c'est obsolète loolu mo ñu dal. Alors ce qui se passe moy que imna une part d'identité de culture bu nekk ci ñun bo xamné ba légui mo ñu yobbal luñu gëm diiné l'islam bi dinañ gëm touti ben mystique luñu gëm Jésus-Christ dinañ gëm ben touti messie mystique bobu ñuy gëm diko bolé ak loolu mo lay wone ñun aussi ba légui amna culture bu ancré ci ñun bo xamné dañ ko bayyi mu dem en loolu mo tax mënu ñu trouver suñu socle de développement. China dëkk bo dem religion ñu fa diversité religieuse jotawul dara ak manam double nature bi société di am bo démé Russie ay julit ak fa musulman leppam fa mais amna ben culture identitaire bo xamné c'est propre aux Russes. Nga dem China même chose, nga dem France même chose. Français lan motax ñu am ay problème ak immigré ay affaire yi démé nonu États-Unis bi ñu nekk tay problème bi blanc yi am ak noir yi ak mondialisation lan la c'est ne pas perdre la culture l'identité blanche lolu mo leen sonal perdre identité blanche ça te conduit directement à ta perte. Donc ñun au niveau du Sénat et au niveau de l'AC notre perte vient de l'expansion des religions chez nous lolu la aliénation culturelle bi ñuy wax yeb mo am Afrique li nga joggé ci religion yi ñu fa fekk ci note ñu xamaluñu ne suñu croyance sont obsolètes dañ ko wara bay ñun ñu jël ñom seen ay croyance adapté ko suñu société alors que ñun lool non ça nous est étranger fokh na Grand Malick lool la doon expliquer en lool mo nek le débat en lool mo nek le problème bi nga xamné mom lañu wara résoudre au niveau du Sénégal. Donc ce qui se passe moy on n'a pas de problème à ce qu'on soit musulman, on n'a pas de problème à ce qu'on soit chrétien, mais on a un problème à ne plus être sénégalais. Et ce qui est en train de se passer au niveau du Sénégal, et lolu nonu bu fekké né jeune nañ ci mag, dinañ am ben problème d'identité bo xamné dans les générations à venir, d'autres ñu am une société stable sur côté culture. Man lolu la comprendre ci li Grand Malick doon expliquer, et lolu la nek di appuyer et man je le soutiens parce que je pense que limu wax mo nek deug. Gis nga deuk bu fekké né amo la base socle culturel ak identité té bo xamné yow ci lool ngay sukkandiku pour mëna xam yow yaay kan ak fan nga jëm fi nga jëm do ko xam en pour nga dem fenn sax déjà moy nek problème waaw ci côté jeunesse bi aussi comme luma la wax sank rek bu féké promotion mom dafa joggé ci ay politiciens yo xam ñom ñoo nek comme Abdoulaye Wade ni mu défon ñom Diagne Fada ak ñom on a vu le résultat ñom Diagne Fada ay ñom Cheikh Aliou Sow ñom ñep c'était des jeunes buñ leen di promouvoir mais qu'est-ce qu'ils ont servi à la nation sénégal rien du tout ils continuent à servir leur privilège nek ci manam sphère bi nga xamne ñoo diriger le Sénégal di jël avantage yi nga xamne en tout cas le pouvoir mu ngi leen koy jox Abdoulaye Wade dem na continuer nañ top Macky and ak mom donc coptage bobu nga xamne par exemple leader yi ñokoy def pour défal jeune la promotion c'est pas la bonne méthode moy révolution bi commencer ci jeune l'initiative commencer ci jeunesse ñom seen bop de lañu mëna xamne crédit bi ñom ñokoy mom
lolu mo nek li nga xamne mom mo nek difficulté jeune sénégalais et lolu difficulté bobu li tax ñu am ko expliquer nako sank il y a une manipulation il y a une domination bo xamne pouvoir amna ko ci kaw nit ñi diko jaaral ci média yi ba ñu façonner suñu conscience collective ni ñu wara xalaté en tant que jeune initiateur en tant que en tout cas jeune yo xamne ay freelancer lañu wara doon wala ay jeune yo xamne self made même xam nañ ko ñun conscience bobu nonu lañu mëna amul parce que politiciens yi pouvoir bi ñu am Sénégal ñom ñoy manipuler nit ñi ba nga xamne ñom ak pouvoir religieux yi lu bari lu jeune yi wara xalaat duñ ko xalaat entreprise yo bari yo xamne jeune yi buñ ko waron jël di nga trouver ay blocage yo xamne dina nek ci société bi yu lay décourager à ce que yow nga mëna avancer dem ci kanam
de wa honoré ni man lay nuyu di les ziar li nga wax amna solo nori waye damay tegat objection ndaxte da nga jox xam nga d'accord na yow ni religion su ñëwé fekk fi tradition dina am ben choc bo xamné da fay am carrément et que cette choc culturel bi nga xamné da fay am il faut que société bi ci bopam ñu mëna def liggéey bi nga xamné nan nañuy intégrer diiné bi ci société bi dé li nga xamné mom moy sen aada duñ ko bayyi. C'est vrai que amna ci yenn ci aada yo xamné dina mbeukenté diiné bi parce que diiné bi du ko nangu ara ñu fekk ko fi manam amna yenn offrande yo xamné d'accord na ci do c'était une religion lool mom on a dit qu'on vient pas religion non même sérieri aussi avec la religion bon dañ ko tuddé ñun ciéddo rek mais c'était des formes de religion ni ngi ko expliquer nonu exemple bi nga joxé Russie Europe feb mais ñooñu ñëpp soko xolé ñom dañoo né ce sont des sociétés judaïo-chrétiennes mais soko xolé société yoy mu Europe nga jël Europe bi yépp ba dugg Asie mais kenn diiné islam judoul fofu diiné le judaïsme judoul fofu le christianisme aussi judoul fofu judoul fofu da faatu ke ñew ñom ñu jël ko momalé ko seen bop apprivoiser ko bon peut-être que ñom ñegg nañ ci ben moment bo xamné dañoo jël diiné bobu nonu bolé ko ak seen ngëm ba am ben juste mesure dal ba am fo xamné fa lañ tollu ndaxte amna ci lén lo xamné ci seen aada les sociétés européennes ñi ngi koy dund ba légui indifféremment de la religion bon ci yenn société ci yenn zone conservative yi donc fekk lu mel non amna seen gëm ba légui yo xamné ñing koy def fepp fo mëne dem ci Europe nga dem par exemple Russie exemple bi nga jox ci Russie par exemple Russie ñom ce sont des orthodoxes waaw lu reene ma ngi djéggelu li mëna wax sank xam nga so xolé li nga xamné mom moy Europe Europe si bopam dafa épouser fim nek ni religion judaïo-chrétienne mais li nga xamné mom moy judaïsme juddu fa christianisme juddu fa islam juddu fa mais tay ñom seen base religion judaïsme la judaïo-chrétienne nañ ko tuddé bon liñ gëna sekondiku moy ci christianisme mais ñom so xolé amna dem nañ ba jël religion bi mu def ko momale ko seen bop des religions mais ça fait aussi c'est une tradition c'est une culture c'est la même chose sur les Russie ce sont des orthodoxes c'est la même chose à les Grecs à Grèce Grèce si bon comme ça mais quand même mon mot gagne j'ai l'Orient mon gagne j'ai l'Orient Grèce bon religion bon de par l'histoire parce que ben le parti si Grèce si jamono empire ottoman ay julit lañ won mais amna ci nuñ def ba conserver li nga xamné mom moy le christianisme mais so xolé ñom ay orthodoxe nañ c'est-à-dire que ñom sen religion orthodoxe biñ gëm
ñom ak Russie presque ñu bokku ñu gëm ndax église orthodoxie bi nek feulé Grèce dañuy lekkolo at ñi nga xamné ñom ñoy Russie xol Russie fam nek ni mu soré alors que christianisme dem na fa bien vrai que c'est une autre forme de christianisme mais yegg na fa di aussi dafa fekk seen culture seen aada seen tétal de ba legui dañ koy dund ñi ngi dund seen aada seen tétal manam dem nañ ba bolé ñaar yépp ba bolé li nga xamné mom moy diiné gi ak seen aada wa problème bi nak ñun fofu la né yaakaaruma né c'est vrai que comme li nga wax diiné bi su ñëwé da fay am choc da fa dina am lu mu jël dina am lo xamné dina ko baye.